U, H, W, A, T, I, Dan. Uhvati dan.
Na radio Beograd.
Uhvati dan. Dobro jutro, 12. april je počeo i nadam se da će vam lepo početi i uz nas na prvom programu Radio Beograda, jutarnji program u kutidevan dan, sa vama će biti do 9 časova. A u jutarnjem programu pričamo o Ivan Jovanović je istraživao, znači, poljoprivredne teme, da li otkupna cena mleka donosi ikakvu zaradu proizvođačima, proverit ćemo rezultate sportskih događaja iz prethodnog dana. Naša dopisnica Aleksandra Marković će nam ispričati priču o prvoj, ali verovali ne prvoj, školi odbojke za decu otvorenoj u Golupcu. Do sad su deca morala putuju po 20-30 km, sada je to potpuno drugačije. Prvo PISA testiranje juče je održano i trajaće ono neko vreme u raznim školama u našoj zemlji, to su 16-godišnja deca, naša Milka Babić bila je na tom prvom testiranju i to je stvarno velika tema koliko je naše školovanje postavljeno tako da deca mogu uspešno da rešavaju ove internacionalne testove koji su postavljeni drugačije jer je i sistem školovanja u nekim drugim zemljama sasvim drugačiji, ali dobro, i to je dobar način da proverimo gde smo u odnosu na druge. Ozren Rašić nam najavljuje lep događaj koji je već tradicionalni u trgovinskoj školi za osnovno ili srednje obrazovanje učenika sa posebnim potrebama, 14. oktobar u Nišu. Biće otvorena prodajna izložba radova koji su nastali u radionicama ove škole, a sav novac koji sakupe će uložiti u naredne radionice, pa će opet tako prodavati, ali deca jako lepo rade i prave, pa eto čućemo kad počinje i kako će to sve proticati. Ovo je naravno samo deo onoga o čemu ćemo govoriti u ovom jutarnjem programu, tu su naravno i servisne informacije i sve ono što vas interesuje, a sigurno sam da vas interesuju i najnovije vesti zemlje i sveta, tako da se sad koncentrišite, počet će jutarnji dnevnik uskoro, a mi se čujemo za nekih 20-25 minuta. Dobro jutro!
Časova i 4 minuta. Dobro jutro. Ovoga jutra u Novom Sadu su 4 stepena, u Kragujevcu 7 stepeni, u Beogradu 8, u Nišu 9. Moje ime je Vladimir Mihajlović. Na početku jutarnjeg dnevnika kratak pregled najvažnijih vesti. Nemačka policija i dalje ne zna ko stoji za napad eksplozivom na autobus fudbalskog tima Borussia Dortmund. Nemački šef diplomatije Zigmar Gabriel razgovaraće u Beogradu sa srpskim zvaničnicima. I na juče ponovljenim predsjedničkim izborima na 8 biračkih mesta najveći broj glasova osvojio Aleksandar Vučić. U Beogradu i drugim gradovima Srbije nastavljeni protesti građana nezadovoljnih političkim sistemom u državi. U Kamenoj sali Radio Beograda bit će dodeljene nagrade Radmila Vidak za lepotu govora, Draganu Vučeliću i Ljiljani Marković. Košarkaši Zvezde poveri sa 2-0 u pobedama protiv CDVite u finalu play-offa Jadranske lige. Danas sunčano i malo svežije, najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni. Nemačka policija i dalje ne zna ko stoji iza napada eksplozivom na autobus fudbalskog tima Borussia Dortmund u kome je povređen jedan igrač. Šef dortmundske policije nije želao da sugeriše da li je u pitanju teroristički napad. Povređen igrač, Španac Marko Bartru, operisan je zbog slomljene koske u šaci koju je uzrokovala eksplozija. Nemački mediji pišu da je veća tragedija izbegnuta zahvaljujući neprobojnom staklu na autobusu, pored kojeg su, dok se kretao, eksplodirale tri bombe. iz Nemačke za našu televiziju javio se i Nenad Radičević.
Policija za sad kaže da nema bilo kakve naznake da je u pitanju teroristički akt, ali ono što je sasvim sigurno da je postavljena, kako kažu, veoma ozbiljna eksplozivna naprava i da nije u pitanju neka šala ili slučajnost, već da je u pitanju ciljani napad na autobus kluba Borussia. I ono što se sad očekuje jeste istraga ko stoji iza toga. Za sad ne postoji ni naznaka šta je motiv, niti ko stoji iza toga.
U posetu Beogradu je stigao nemački ministar spoljnih poslova Zigmar Gabriel. Uoči razgovora sa srpskim zvaničnicima, Gabriel je za Blic rekao da Nemačka podržava evropski put Srbije i da je plan tog putovanja spreman. Nemačka, kako je dodao, takođe podržava dijaloga Beograda i Prištine, a za Evropsku uniju je važno da oba procesa, pregovori o pristupanju i normalizaciji odnosa, teku paralelno. Slušajte jutarnji dnevnik. Na 8 biračkih mesta na kojima su ponovljeni predsjednički izbori, najveći broj glasova osvojio je kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić, 71,6%, saopštila je Republička izborna komisija. Na drugom mestu je Saša Janković sa 13,37%, a na trećem Luka Maksimović sa 6,12%. Konačne rezultate izbora sačekat ćemo bar još nedelju dana, s obzirom na to da će 17. aprila glasanje biti ponovljeno na još dva biračka mesta, u Leskovcu i Trsteniku. U međuvremenu MUP je u saradnji sa nadležnim tužilaštvom rasvetlio poreklo snimka objavljenog na društvenim mrežama, na kome se vidi ubacivanje u kutiju listića koji podsjećaju na birački materijal. Istragom je utvrđeno da je reč o šali, da se ubacivanje pomenutih listića odigralo u privatnoj kući u selu Lukare u blizini Novog Pazara 3 dana nakon izbora. Listići nisu originalni, već su, kako je priznanjem svih saslušanih osoba ustanovljeno, odštampani na kućnom štampaču i služili su za šalu, saopštava MUP Republike Srbije. A u Beogradu i u drugim gradovima Srbije nastavljeni su protesti građana nezadovoljnih političkim sistemom u državi. Učesnici protesta u Beogradu prošetali su centralnim gradskim ulicama, a pridružili su im se predstavnici pojedinih sindikata, dodajući nekoliko socijalnih zahteva na već postojeće koji se odnose na smenu političke elite, fer izbore, promene u RIK-u, REM-u i RTS-u. Prva sednica redovnog prolećnog zasjedanja, koja je prekinuta 1. marta, bit će nastavljena 19. aprila. Predsjednica Skupštine Maja Gojković zakazala je drugu sednicu za 21. april, i tako donekle ispunila zahteve opozicije da Skupština hitno nastavi s radom. Nekoliko opozicionih stranaka ipak zahteva njenu smenu. Detaljnije Mirjana Nikolić.
Predsjednica Skupštine je pre nekoliko dana rekla da je spremna za nastavak sednice, ali da će je zakazati tek kada budu okončani ulični protesti i poslanicima budu obezbeđeni uslovi za rad. Neki opozicioni poslanici, među kojima i šef poslaničkog kluba Demokratske stranke Goran Ćirić, smatraju da se Maja Gojković predomislila tek kada je svoj stav o neophodnosti rada Skupštine izneo premijer Aleksandar Vučić.
To smo rekli još pre 5 ili 6 dana da neće odlučivati Maja Gojković, nego će odlučivati predsjednik vlade. I apsurdna stvar za sve nas, poslanike i sam parlament, je naša je uloga da kontrolišemo rad izvršnih organa vlasti i vlade i predsjednika vlade. A sa druge strane, samo najava i 10-minutni stojeći aplauzi predsjedniku vlade jasno ukazuju koliko kapaciteta Narodna skupština ima da uopšte kontroliše izvršnu vlast na ovakav način.
Samostalna poslanica koja podržava vladajuću većinu, Dubravka Filipovski, tvrdi da je sednica sazvana na zahtev poslanika i zbog što bržeg usvajanja zakona.
Niti bilo ko od nas krije da postoji dogovor vladajuće koalicije oko zakazivanja sednice parlamenta. Ali ne mogu da kažem da se složim sa tim da je jedan čovek odlučio da sednica parlamenta bude 19. ili 21. To apsolutno nije tačno.
Poslanika SPS-a Neđu Jovanovića nije iznenadio poziv za nastavak sednice, jer kaže posla ima mnogo.
Ja moram da istaknem činjenicu da je jedna predrasuda o takozvanom neradu Skupštine za ovaj vremenski period apsolutno netačna. Ne samo što su radili odbori, već su radile i radne grupe. Radile su grupe prijateljstva. Nekoliko odbora je čak imalo dve sednice. Moram da podsjetim zbog građana da smo mi u ovom sazivu održali čak 16 sednica prethodno za relativno kratko vreme.
Kada je reč o zahtevima za smenu Maje Gojković, poslanici vladajuće koalicije kažu da je to legitimno, ali da postoji zakonska procedura koja se mora poštovati.
Slušate jutarnji dnevnik, 6 časova i 11 minuta. Američki državni sekretar Rex Tillerson razgovaraće u Moskvi sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom. To je prva poseta jednog visokog zvaničnika Trumpove administracije Rusiji i to u trenutku kada odnosi dve države, kako navode u Moskvi, prolaze kroz najteži period od kraja hladnog rata. Uoči posete, ruski predsjednik Vladimir Putin saopštio je da ima informacije da Sjedinjene Države spremaju nove raketne napade u Siriji, uključujući južno predgrađe Damaska. Dodaje i da postoje planovi da se tamo lažiraju napadi hemijskim oružjem. Zemljotres jačine 6 stepeni Richtera pogodio je filipinsko ostrvo Mindanao. Za sada nema podataka da li ima povređenih ili materijalne štete. Epicentar potresa se nalazio na oko 77 km severoistočno od grada Cotabato na vrlo maloj dubini od 10 km, što bi moglo pojačati njegov razorni efekat. Vraćamo se događajima iz Srbije. U školama je počelo takozvano probno PISA testiranje. Testove su najpre polagali učenici Srednje medicinske škole u Beogradu, a do polovine maja svoje znanje će pokazati oko 2500 učenika iz 40 škola. Glavni test biće održan za godinu dana. O čemu se radi? U priči Milke Babić.
Probni PISA test treba da ukaže na kvalitet samih zadataka. Prvi put se osim naučne, čitalačke i matematičke proverava i financijska pismenost. Savjetnik ministra prosvete Gordana Stepić kaže da će od sljedeće školske godine đaci učiti kako da raspolažu novcem. Ovaj test nam pokazuje da li učenici ono što su naučili znaju i da primene, objašnjava ministar prosvete Mladen Šarčević. On očekuje da će đaci na glavnom testiranju postići bolje rezultate nego ranije.
Izmena nastavnog plana i programa je nešto što se očekuje u skorom periodu. Mi imamo negde u IPA fondovima u naredne dve i po godine oko 27 miliona evra koji će se potrošiti za obuku nastavnika. Znači, mi tek ozbiljne promjene očekujemo 2021. kada bi obrazovanje u Srbiji bilo vidljivo, kvalitetno, ali već 18. bi trebalo da bude značajnije bolje.
Srbija na PISA testiranju učestvuje od 2001. godine. Na prošlom testiranju 2015. naša zemlja nije učestvovala, a 2012. naši učenici su pokazali znanje niže od proseka njihovih vršnjaka iz ukupno 65 zemalja.
Informatika će od naredne školske godine biti obavezan predmet za učenike petog razreda. Odlučeno je na sednici Nacionalnog prosvetnog saveta. Planom nastave za peti razred predviđena su još dva nova predmeta, fizičko i zdravstveno vaspitanje, kao i tehničko i tehnologija. Državnom ceremonijom u spomen kompleksu Sremski front u Adaševcima kod Žida biće obeležena 72. godišnjica proboja Sremskog fronta, jedne od najvećih i najduže vođenih bitaka na teritoriji Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Borbe na Sremskom frontu vođene su 175 dana, a procenjuje se da je na obe strane učestvovalo oko 250.000 vojnika. Proboj Sremskog fronta označio je i kraj Drugog svjetskog rata na teritoriji Srbije, mada su borbe u ostatku Jugoslavije nastavljene do polovine maja. Danas će u Kamenoj sali Radio Beograda dugogodišnjem spikeru i radijskom i televizijskom voditelju Draganu Vučeliću biti svečano uručena nagrada Radio Televizije Srbije za lepotu govora Radmila Vidak, nagradu koju zajednički dodeljuju Radio Beograd 2 i kulturno-umetnički program Televizije Beograd. Draganu Vučeliću će uručiti generalni direktor Radio Televizije Srbije Dragan Bujošević. Posebno priznanje Radmila Vidak za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza bit će dodeljeno Ljiljani Marković, nekadašnjoj spikerki Radija i Televizije Beograd. prenos svečanosti možete pratiti na talasima Radio Beograda 2 od 12 časova. Izraelska kompanija Lev zatvorila je sinoć komadom OCD Love koreografa Sharon Eyal i Gaja Behara 14. Beogradski festival igre u Jugoslovenskom dramskom pozorištu. Detaljnije Irina Dukić.
Jedan od najznačajnijih festivala umetničke igre kod nas i u svetu, u okviru svog 14. izdanja predstavio je izuzetan izbor predstava. 15 kompanija iz 10 zemalja sa preko 30 koreografskih postavki predstavljeno je u Beogradu i Novom Sadu. Sve što je bilo planirano uspešno je realizovano, ističe osnivač i direktor festivala igre Aja Jung.
Tako da je to veliki uspeh za jedan festival, imajući u vidu da je tu puno ljudi, puno stvari koje mogu da utiču kako na pomeranje, tako nekad i na otkazivanje onoga što zamisli.
Zahvaljujući festivalu igre, Beograd je postao značajno mesto u biografiji umetnika koji kreiraju trendove savremene igre u svetu, ali i mesto u kome se sa podjednakom pažnjom predstavljaju mladi autori. Manifestaciju će zatvoriti slavni Mihail Barišnjikov, koji sticajem okolnosti u Beograd dolazi nešto kasnije. Predstavu inspirisanu poezijom Nobelovca Josifa Brodskog zbog velikog interesovanja igraće tri večeri za redom, od 23. do 25. aprila u pozorištu na terasi.
6 časova i 17 minuta. Košarkaši Crvene zvezde nalaze se na samo korak od odbrane titule u regionalnoj APA ligi. O tome i o ostalim sportskim događajima u hronici koju je pripremila Snežana Pantović.
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su i u drugoj finalnoj utakmici ABA lige Cedevitu sa 84-73 u dvorani Aleksandar Nikolić. Tako su Beograđani poveli u finalnoj seriji sa 2-0, a šampion će biti tim koji prvi ostvari tri pobede. Treća utakmica je u četvrtak u Zagrebu od 19 časova. Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je u posljednjem kolu Svetske lige Slovačku sa 11-2 u Bečeju. Ovim trijumfom Srbija je definitivno sa prve pozicije grupe A ostvarila plasman na završni turnir Svetske lige. Večiti prvenstveni fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan održat će se u utorak od 17:30 na stadionu Rajko Mitić, a ne u ponedeljak kako je ranije planirano. Toga dana, dakle u utorak 18. aprila, su i sve preostale utakmice 31. kola fudbalske Superlige Srbije i tako u stvari počinje play-off i play-out faza takmičenja. Polufinalni parovi fudbalskog kupa su Čukarički Crvena zvezda i Vojvodina Partizan. Odlučeno je žrebom u Fudbalskom savezu Srbije. Prvi dueli na programu su 26. aprila, revanši su 10. maja.
Fudbaleri Juventusa savladali su u Torinu ekipu Barcelone sa 3-0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona. Revanši na programu iduće srede. Danas od 18:45 igraju Borussia Dortmund i Monaco, a od 20:45 Atletico Madrid je domaćin Leicesteru, odnosno Bayern dočekuje madridski Real. Meč iz Minhena možete pratiti na prvom programu naše televizije. I da čujemo još kako nas vreme očekuje danas. Dežurni meteorolog je Nevena Živanović.
U Srbiji u sredu pretežno sunčano i malo svežije. Samo će ujutru na jugu biti umereno oblačno. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviše temperature bit će u intervalu od 16 do 20 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i malo svežije uz slab i umeren severozapadni vetar. Najviše temperature bit će oko 17 stepeni.
Prema poslednjim merenjima u Novom Sadu su 2 stepena, u Kragujevcu 6 stepeni, u Beogradu 7, u Nišu 8 stepeni. Informacijama o vremenu završavamo ovo izdanje jutarnjeg dnevnika koji su pripremili i realizovali Gordana Eror, Mladen Brkljač, Đorđe Radosavljević, Miloš Milojković i Vladimir Mihajlović. Naredni kratak pregled najvažnijih događaja je oko pola 7, nešto duži, tačno u 7 časova. A do tada vam preporučujemo da ostanete uz jutarnji program, sa vama će sve do 9 biti koleginica Aleksandra Mladenović. Do slušanja, prijatno!
Uhvati dan. čeznje.
U ovom trenutku.
Pusti ti, svi.
Talasaj.
Ako je Goša neprijatna prošlost za bivšeg vlasnika, kakva je budućnost za radnike koji su u njoj ostali? Da li je država previše servilna prema stranim investitorima? Nazire li se kraj restrukturiranju preduzeća koja su nekada bila u društvenom vlasništvu? Gosti talasanja su Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja, i Saša Đogović, saradnik Instituta za tržišna istraživanja. Sreda od 11.05, autorka Dijana Ivanov-Kadić, Radio Beograd 1.
Koji vetrovi duvaju sa Bosfora? Kakav će biti rezultat predstojećeg referenduma u Turskoj? Da li će predsjednik Erdogan uzeti svu vlast u svoje ruke i šta će to značiti za odnose sa ostatkom sveta, pre svega sa Evropom? Emisiju U središtu pažnje od 17:05 vodi Ivana Pribićević.
još jednom 6:27, prvi program Radio Beograda sa vama, jutarnji program Hvatamo dan, hvatamo 12. april i radujemo se, makar oni koji imaju decu u školi, što će danas časovi biti skraćeni i što će narednih 4-5 dana, u stvari tamo do utorka, preskočiti ona čuvena pitanja kako je bilo u školi, imaš li šta da domaći, imaš li mnogo da učiš, spremaš li maturski ispit i već ceo serijal. Pa eto razloga da se danas ustane, još jednog od razloga da se danas ustane sa osmihom. Elem, znači, đaci osnovnih i srednjih škola u Srbiji će danas da se malo, od danas malo odmaraju do utorka, eto, povodom uskršnjih praznika, pošto se Uskrs poklapa ove godine i istočni i zapadni, onda to važi praktično za celu zemlju. E, dobro, ajde mi da pređemo sad na ove podatke vremenske. Temperatura jesenje, da vam ja kažem, nije ovo proleće, ovo je jesen. Novi Sad 2 stepena, Beograd 7, Kragujevac 6 i Niš 8. Na Koponiku još zima nije prošla, tamo je minus 2 i tamo je najhladnije, a za tu Negotinu prijatnih 11. Pretežno oblačno je u srednjem delu naše zemlje i na istoku, a ostatak zemlje ili je vedro ili je pretežno vedro. Temperatura za danas kaže da će biti sunčano i malo svežije, negde na jugoistoku nešto više oblačnosti. Temperatura od 16 do 20 stepeni, u Beogradu oko 17. Sutra pretežno sunčano i toplije, pa onda na oblačenje, petak i subota oblačno, ali će biti sunca. I od nedelje pretežno oblačno i svežije sa čestom pojavom kiše i pljuskova. Šućmurasto sve u svemu, ali rekla bih da, evo, da danas i sutra ćemo uživati bez padavina, a onda petak i subota. Pa i petak i subota će da bude prijatno. Od nedelje u stvari kreću oni ozbiljni pljuskovi, a sad dokle će da traju, to ćemo čuti u nekoj drugoj prognozi. Što se tiče sunca, izašlo je u 6 tačno i zaći će u 19:19. Koliko traje ovdunica, pojma nema. Od 6 do 19:19, ako neko zna matematiku, neki izračuna. 3 minuta. Evo, Đorđe, 13:19. Đorđe Radosavljević, producent. Miloš Milojković za mix pultom. Katarina Epštejn je muzička urednica. Ja sam Aleksandra Mladenović. E tako, poželi smo vam dobro jutro. Čuli ste prognozu temperature. Sad ćemo da još jednom čujemo kratak pregled vesti. A onda do 7 dogodilo se na današnji dan. Pa tu je Automoto Savez. Listamo i štampu pred 7. Dobro jutro. Šesti časova i 30 minuta. Vesti jutra. Nemačka policija i dalje ne zna ko stoji iza napada eksplozivom na autobus fudbalskog tima Borussia Dortmund, u kome je povređen jedan igrač. Španac Marko Bartro operisan je zbog slomljene kosti u šaci. Nemački šef diplomatije Zigmar Gabriel razgovaraće u Beogradu sa srpskim zvaničnicima. I na juče ponovljenim predsjedničkim izborima na 8 biračkih mesta najveći broj glasova osvojio Aleksandar Vučić. U Beogradu i drugim gradovima Srbije nastavljeni su protesti građana nezadovoljnih političkim sistemom u državi. Državnom ceremonijom u spomen kompleksu Sremski front u Adaševcima kod Šida biće obeležena 72. godišnjica proboja Sremskog fronta. U Kamenoj sali Radio Beograda biće dodeljene nagrade Radmila Videk za lepotu govora Draganu Vučeliću i Ljiljani Marković. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 2-0 u pobedama protiv CDVite u finalu play-offa Jadranske lige. Naredni meč na programu je sutra u Zagrebu. Fudbaleri Juventusa savladali su u Torinu ekipu Barcelone sa 3-0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona. Danas još 3 meča: Borussia Monaco, Atletico Leicester i Bayern Real. Vreme danas sunčano i malo svežije, ujutru na jugu i istoku moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni.
nije bez nje, ti si jedan i tebi se molim, svi ti dođu onda kad ih nešto boli. Bože moj, pogledaj sa neba, samo ti znaš koliko mi treba, nema smisla baš ništa, prazno je bez nje, pa valjda znaš koliko volim je. Bože moj, ti što možeš sve, neka ova suza bar stigne do nje, ti si zadnji i posljednji moj drug, život me je uvek vrteo u krug. Ako izdaš i prodaš i ostaviš me ti, drugih nema više, otišli su svi. Bože moj, bar malo misli sad na mene, ne daj stari da i ovo sve uvede. Dobri moj, kad zna je to možda sam i činio zlo.
Radio Beograd. Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugima.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Ruski operski pevač Fjodor Ivanović Šaljapin preminuo je na današnji dan 1938. godine. Šaljapin je posjedovao ogromnu glasovnu izražajnost i izuzetnu glumačku sugestivnost. Kreacijama poput Borisa Godunova, Nefista, Ivana Groznog i Don Kihota u istoimenim operama dao je lični pečat koji je postao uzor u operskoj muzici.
Oh.
aprila 1961. godine lansiran je sovjetski kosmički brod Vostok 1 sa kosmonautom Jurijem Aleksejevićem Gagarinom.
Govorit Moskva, работают все радиостанции Советского Союза. Московское время 10 часов 2 минуты. Слушайте голос первого в мире космонавта Юрия Алексеевича Гагарина с борта советского корабля-спутника «Восток».
Первый космический полет человека. Все к этому шло. От первого спутника к космическому кораблю «Восток».
Na današnji dan 1945. godine izvršen je proboj Sremskog fronta. General pukovnik Milutin Morača se seća.
Mene je zadivila velika upornost i privrženost naroda Srema ciljevima narodno-slobodilačkog rata i narodne revolucije, njihovo masovno učešće u oružanim snagama naše armije, dobro organizovana narodna vlast i učešće mnogobrojnog ljudstva u društveno-političkim organizacijama. Posebno moram da istaknem veliku aktivnost antifašističkom frontu žena. Ljudi Srema su nas u svemu pomagali. U njezi ranjenika, u njihovom smještaju, u pribavljanju nužnih potreba za ranjenike, naročito zavoja. Narod je zajedno sa nama kopao rovove, opravljao puteve, prevozio borbene potrebe našim jedinicama. I ta sjećanja na narod Srijema su ostala nezaboravna, ne samo kod mene, nego kod svih ljudi iz prve armije. Naročito mi se urezalo u sjećanje dolazak druga Tita, našeg vrhovnog komandanta, na Sremski front. Pitao me kakva je situacija na frontu 5. divizije. Da li se osjeća neka užurbanost kod Njemaca, da li očekujete njihov napad? Baš tih dana mi smo to i osjećali. Onda me drug Tito pitao, šta misliš Morača, gdje bi pravac napada bio njemački? Ja mu kažem, vjerovatno duž druma. Međutim, on me upozorio da se trebamo čuvati same obale Dunava, da tu Nemci mogu da nas iznenade, i upravo se to tada tako i desilo. Međutim, stabilizacija na Sremskom frontu odmah poslije toga je uslijedila. Mi smo za to vrijeme stekli dragocjena iskustva iz borbi u ravnici, tako da smo preduzeli mjere da se naše jedinice osposobe i još bolje pripreme za sljedeći proboj Sremskog fronta.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Aleksandar Božović, Milanka Pešić, Čedomir Radović i Branka Selaković-Milošević.
Ti dobra koliko loš sam ja,
Svete postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Svete postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Bilo je dana kada video nisam pored sebe tvoje korake u luji pešanog sata. Mi smo se polako gubili i tih dana sam te čuvao, na golim leđima te nosio, belom od nevolja te branio. Dok ti si spavala ja sam plakao. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Već je postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Već je postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze. Nisi ti dobra koliko loš sam ja. Ne postoji spisak razloga da se osjećam ko utešna nagrada za tvoje poraze.
Edicija zapisana u vremenu. Virtuoz na harmonici Branimir Bane Đokić. Iskorak u večnost. Trostruki CD u izdanju PGP RTS-a. U prodaji. Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se. Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs. PGP RTS vam predstavlja prvi CD ansambla Ratislav Blagojević i Gledanice. Gledaj, ne gledaj. U prodaji. Eko.
6:46 je, dobro jutro, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan. Temperature sveže u našoj zemlji, ja bih rekla jesenje, pa dobro, baš da ne preterujem da su jesenje, ali sveže. U Novom Sadu je 2 stepena, u Beogradu 7 stepeni, u Kragujevcu 6 i u Nišu 8. Najtoplije u Negotinu, tamo je plus 11, na Kopaoniku najhladnije, tamo je minus 2 i pretežno, pa ima im vedro i pretežno oblačno i tako razno nešto pretežno ima, ali da čujemo mi Nevenu Živanović, dežurnog meteorologa, kako će u stvari vreme biti do kraja dana.
U Srbiji u sredu pretežno sunčano i malo svežije. Samo će ujutru na jugu biti umereno oblačno. Vetar slab i umeren severozapadni, a najviše temperature biće u intervalu od 16 do 20 stepeni. U Beogradu takođe pretežno sunčano i malo svežije uz slab i umeren severozapadni vetar. Najviše temperature biće oko 17 stepeni.
Da, to je što se tiče prognoze za danas, a dugoročna prognoza kaže da će sutra biti pretežno sunčano i toplije, zatim u petak i subotu promenljivo oblačno, u većini mesta sa periodima sunčanog vremena, jedino ako ste na planinama ponegde kratkotrajna kiša, a od nedelje pretežno oblačno i svežije sa čestom pojavom kiše i pljuskova. Eto, makar će ova prva tri dana praznika biti praznika za decu, praznika jer se raspuštaju već danas ovi posljednji časovi, a za vas koji tek u petak idete na odmor, makar petak i subota, lepo vreme. Ako krećete na put, i to ako planirate da putujete u inostranstvo, carinska kontrola na našim granicama biće pojačana narednih dana usled očekivanog većeg broja putnika tokom uskršnjih praznika. Kako se navodi u saopštenju uprave carina, kolaps na granicama se ne očekuje, jer prvobitno najavljivane detaljne provere identiteta svakog ko ulazi u evropski prostor su stavljene van snage, ali ipak proverite informacije o stanju na graničnim prelazima kako bi se izbegli oni najfrekventniji, i onda preporuka je da se umesto preko Horgoša koristi prelaz Đata, Bački Vinograd i Bajmok i Kelebija. Alternativa Batrovcima je Šid, a za Preševo je to granični prelaz Prohor Pčinski. Još ćemo mi pričati o ovome tokom jutarnjeg programa. To je ako prelazite preko granice i planirate već danas da krenete na put, a ako planirate da se vozite po našim putevima, tu je Marija Krivukuća iz Automoto Saveza Srbije koja će vam reći kako je stanje na njima.
Pravi prolećni uslovi vožnje sa čestim i kratkotrajnim pljuskovima koji su i tokom noći u pojedinim krajevima Srbije otežavali vožnju. Međutim, meteorolozi za danas najavljuju nešto stabilnije vremenske prilike koje donose lakšu i sigurniju vožnju. Posle slabe jutarnje magle i sumaglice na koju upozoravamo vozače, a može je biti na putevima koji vode pored reka i po kotlinama, meteorolozi najavljuju suvo i sunčano vreme što će sigurno vozačima olakšati vožnju. Početak uskršnjeg školskog raspusta već sa prvim popodnevnim satima doneće veći broj vozila i pojačan saobraćaj na putevima koji vode ka banjama, vikend naseljima, izletištima i ostalim turističkim destinacijama, zbog čega saobraćaj na pojedinim deonicama može biti usporen, a na pojedinim može doći do kraćih zadržavanja, kao što su naplatne rampe na kojima se trenutno ne čeka duže od par minuta. Međutim, i pri povoljnim vremenskim prilikama treba biti oprezan u vožnji, a posebno na deonicama gde ima radova, gde će zbog aktuelnih izmena u saobraćaju vozačima biti potrebno više strpljenja i tolerancije. Prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije, na obilaznici oko Beograda, na deonici od petlje Novi Banovci do petlje Bubanj Potok u oba smera, do 13. aprila u vremenskom periodu od 10 do 17 časova izvodit će se radovi na sanaciji oštećenog kolovoza. Za vreme radova saobraćaj će se odvijati na izmeničnim propuštanjem vozila. Zbog radova na mostu preko reke Krivaje na desnoj strani autoputa E75 Posle petlje Feketić ka petlji Vrbas u smeru Subotice-Novi Sad, u toku je izmena režima saobraćaja, pri čemu je preticajna i deo vozne saobraćajne trake zatvoren, a saobraćaj se preusmerava na zaustavnu traku. Podsjećamo i na izmenu režima saobraćaja na vrlo frekventnoj deonici Topola-Rudnik, gde su sled radova na periodičnom održavanju puta vozila neizmenično propuštaju, dok je na snazi zabrana kretanja vozila čija ukupna masa prelazi 3,5 tone. U toku su i radovi na sanaciji nasipa kod mosta Beška na delu državnog puta prvog A reda na levoj strani autoputa u smeru Beograd-Novi Sad, a do 20. aprila saobraćaj će se na ovoj deonici odvijati voznom i preticajnom saobraćajnom trakom, dok će zaustavna traka biti zatvorena za saobraćaj. Prema posljednjim informacijama Uprave granične policije, na našim graničnim prelazima nema dužih zadržavanja za putnički saobraćaj, ali podsjećamo da je vreme čekanja relativno i u narednim danima vrlo često promenljivo. Pre puta prekontrolišite tehničku ispravnost vozila, proverite da li imate sva međunarodna dokumenta koja su potrebna za zemlju koju putujete, a na put krećete isključivo odmorni. Podsjećamo vozače da veliki broj korisnih informacija uvek mogu pronaći na našem sajtu amss.org.rs, a tu smo i da vam pomognemo ukoliko vam bude zatrebala pomoć na putu.
Dobro, to je bio Automoto Savez, sada je vreme za pregled današnjih novina. Evo krećemo od politike, naslovna strana, nesloga u G7 oko sankcija Rusiji. Berlin i Rim uložili veto na predlog Londona za kažnjavanje Moskve zbog podrške Damasku. Prvi put da se neka strana sila pobuni protiv ovih sankcija, veliki preokret i potpuno nova situacija. Drugi naslov, doba niskih kamata će potrajati. MMF tvrdi da je glavni razlog dužeg perioda niskih kamatnih stopa, kombinacija nepovoljnih kretanja u razvijenom delu sveta, starenje stanovništva i usporavanje rasta produktivnosti. Jeste to stvarno, kad čovjek pogleda šta se utiče na ta novčana kretanja, pa i dugoročno i kratkoročno, svaki put se zapanji, naročito mi koji se ne bavimo tom ekonomijom i kamatama i već koje kakvim tim novčanim transakcijama, a platu potrošimo za 5 minuta, što uobičajeno. Naslov penzije iz Bosne i Hercegovine umanjene samo zato što se primaju u Srbiji, srpskim penzionerima koji su deo radnog staža ostvarili u ovoj bivšoj Jugoslovenskoj republici, niže penzije i do 30%, procenjuje se da je oko 15.000 državljana Srbije ugroženo postupcima penzionog fonda Federacije Bosne i Hercegovine. Veliki naslov, velika čistka u šabačkoj policiji. Uhapšeni su načelnik i trojica šefova zbog sumnje da su zloupotrebili službeni položaj. Pripadnici sektora unutrašnje kontrole uhapsili su juče Slavišu Spasojevića i načelnika policijske uprave Šabac i trojicu šefova policije u tom gradu. Osim Spasojević, u listicu su stavljeni njegovoj desnoj ruci šefu kriminalističke policije Vlatko Miloviću, Ranku Živančeviću, izvinjavam se, Živanoviću, šefu odeljenja policije, kao i Zoranu Markoviću, šefu odeljenja za uzbijanje opšte kriminala. I to je jedno od malobrojnih hapšenja visokih policijskih funkcionera. Istraga će utvrditi šta je u stvari u pitanju. Što dalje od centra Beograda, prasetina sve skuplje. U malom mokrom lugu viša cena pečenja nego na Kalenić pijaci. I lepi prasići pečeni, onako crvenkasti tu na slici, na naslovnoj strani. Ko voli prasetinu, odmah prste da poliže. Sedmu stranu politike okrećem, s prihodom manjim od 27.040 dinara ne plaća se participacija. Učešće u ceni medikamenata, dijagnostike ili lečenja nisu oslobođeni potpisnici donorskih kartica, jer potpis ne znači da će ta osoba i dati organ ili tkivo. Pa jeste, vi kad date organ, obično vas više nema, a onda ne možete ni da plaćate participaciju, tako da u stvari ne bi trebalo da to bude tako, jel da vi svakako imate dobru volju, najčešće vas nema kad dajete te organe, onda ne možete ni da plaćate. Mislim, onda ovde ceo spisak šta koliko košta i zašto sve dajemo participaciju, a kažu dobrovoljni davaoci krvi su participacije uslovno oslobođeni. I sada veliki, tu je veliki u stvari članak ko je sve oslobođen. Uslovi pod kojima se osiguranik oslobađa participacije strogo su definisani i najčešće istaknuti na vidnom mestu. Participaciju ne plaćaju ratni vojni invalidi, mirnodopski vojni invalidi i civilni invalidi rata, kao i slepe i trajno nepokretne osobe, a besplatno će dobiti lekove i preglede i svi oni koji dobijaju novčanu naknadu za tuđu pomoć i negu drugog lica.
ali i raseljena lica s Kosova i Metohije, deca, trudnice i porodilje. Trebalo bi da budu oslobođeni i oboleli od najtežih oboljenja, davaoci tkiva i organa za transplantaciju. E sad, to verovatno da, potpisnici donorskih kartica nisu, ali oni koji su već dali neko tkivo ili organ, oni su oslobođeni. Dobro, to je bila politika. Blic na naslovnoj strani, inspektori zbog Dragičine fondacije češljaju klinike, Nikolić priznao, inspektori kod donatora. Na naslovnoj strani, predsjednik Nikolić i njegova supruga sa likovima iz Disneyjevih crtača i Warner Bros. Crtača, sve to na otvaranju parka koji je doniran upravo iz fondacije. Zatim, istrajte na hrabrim reformama, kaže nemački šef diplomatije Zigmar Gabriel za Blic, odlično, da mu damo platu ovu prosečnu, pa da vidimo kako će da on istraje. Protiv sistema, protesti širom zemlje, dan 9. I Laušević na snimanju serije Senke na Balkanu, eto, kaže, čovjek voli da snima ovde, pa on dođe iz Amerike, povremeno snimi po nešto. Novosti. Vučiću u reprizi čak 72%, a na izbor izašlo oko 30% upisanih birača. Provera diploma u vodovodu zbog poplave falsifikacija, bit će češljene kvalifikacije radnika na svim nivoima. Eto, krenut će se od vodovoda, dobro, samo da ti koji proveravaju diplome ne daju ostavke. Poslovni fijasko Željka Rebrače, tržni centar čuvenog centra ide na doboš, objekat se prodaje zbog dugova. A najveći naslov je, neće biti bankrota u kliničko-bolničkom centru. Baka odbija 1 000 000 evra da bi spasila Mišović. Ja sam lekar, neću da bolnici pleni imovinu zbog mene, kaže Simonida Tanasijević. Kaže, zadovoljni sa 25 000 evra koliko je do sada dobila u sporu oko placa. Jeste, kad dođe do te restitucije, onda bude skupo i budu strašni problemi. Ispašta neko ko nema veze sa tim što se dešavalo tad kad se dešavalo. I za kraj ovog pregleda štampe danas, promeniti sistem koji je izrodio Vučića, kaže poslanica SNS Ivana Siljković, tvrdi da je moguć usred vlasti i delegacije mladih koji danima protestuju u Srbiji. Drašković kaže, bez mladih razjarile tajne službe. NATO od Nemačke pravi vojnu super slilu. Spomenik u Fučiju završio na parkingu. Da, to je. Nakon što je misteriozno nestao pre 5 meseci, obeleže kineskom filozofu se ponovo misteriozno pojavilo preko puta japanske ambasade. I kažu, odbačena krivična prijava inicijative Ne davimo Beograd protiv gradonačelnika zbog novogodišnje rasvete, nameštanje tendera za tužilaštvo nije krivično delo. Eto. To su naslovne strane novina, sad ćete da čujete vesti, posle toga budimo decu, a onda i drugi sat jutarnjeg programa. Dobro jutro.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Nemačka policija i dalje ne zna ko stoji iza napada eksplozivom na autobus fudbalskog tima Borussia Dortmund u kome je povređen jedan igrač. Šef dortmundske policije nije želeo da sugeriše da li je u pitanju teroristički napad. Povređen igrač, Španac Marko Bartru, operisan je zbog slomljene koske u šaci koju je uzrokovala eksplozija. U posetu Beogradu je stigao nemački ministar spoljnih poslova Zigmar Gabriel. Uoči razgovora sa srpskim zvaničnicima, Gabriel je za Blic rekao da Nemačka podržava evropski put Srbije i da je plan tog putovanja spreman. Nemačka, kako je dodao, također podržava dijalog Beograda i Prištine. Na 8 biračkih mesta na kojima su ponovljeni predsjednički izbori, najveći broj glasova osvojio je kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić, 71,6%, saopštila je Republička izborna komisija. Na drugom mestu je Saša Janković sa 13,37%, a na trećem Luka Maksimović sa 6,12%. Konačne rezultate izbora sačekat ćemo bar još nedelju dana, s obzirom na to da će 17. aprila glasanje biti ponovljeno na još dva biračka mesta u Leskovcu i Trsteniku. U Beogradu i u drugim gradovima Srbije nastavljeni su protesti građana nezadovoljnih političkim sistemom u državi. Učesnici protesta u Beogradu prošetali su centralnim gradskim ulicama, a pridružili su im se predstavnici pojedinih sindikata, dodajući nekoliko socijalnih zahteva na već postojeće koji se odnose na smenu političke elite, fer izbore i promene u RIK-u, REM-u i u RTS-u. MUP je u saradnji sa nadležnim tužilaštvom rasvetlio poreklo snimka objavljenog na društvenim mrežama, na kome se vidi ubacivanje u kutiju listića koji podsjećaju na birački materijal. Istragom je utvrđeno da je reč o šali, da se ubacivanje pomenutih listića odigralo u privatnoj kući u selu Lukare u blizini Novog Pazara, 3 dana nakon izbora. Državnom ceremonijom u spomen kompleksu Sremski front u Adaševcima kod Šida bit će obeležena 72. godišnjica proboja Sremskog fronta, jedne od najvećih i najduže vođenih bitaka na teritoriji Jugoslavije u Drugom svjetskom ratu. Borbe na Sremskom frontu vođene su 175 dana, a procenjuje se da je na obe strane učestvovalo oko 250.000 vojnika. Danas će u Kamenoj sali Radio Beograda dugogodišnjem spikeru i radijskom i televizijskom voditelju Draganu Vučeliću biti svečano uručena nagrada Radio Televizije Srbije za lepotu govora Radmila Vidak. Posebno priznanje Radmila Vidak za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza bit će dodeljeno Ljiljani Marković, nekadašnjoj spikerki Radija i Televizije Beograd. Prenos svečanosti možete pratiti na talasima Radio Beograda 2 od 12 časova. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 2-0 u pobedama protiv CDVite u finalu play-offa Jadranske lige, pošto su u Beogradu savladali zagrebački tim sa 84-73. Finalna serija igra se do 3 pobede, a naredna utakmica na programu je sutra od 19 časova u Zagrebu. Fudbaleri Juventusa savladali su Torinu ekipu Barcelone sa 3-0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona. Revanš je na programu iduće srede. Danas od 18:45 igraju Borussia Dortmund i Monako, a od 20:45 Atletico Madrid je domaćin Leicesteru, odnosno Bayern dočekuje madridski Real. Meč iz Minhena možete pratiti na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Sunčano i malo svežije. Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni. Ovoga jutra u Novom Sadu su 2 stepena, u Kragujevcu 6, u Beogradu 7, u Nišu 8 stepeni. 7:05, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Deco.
Budimo vas pričom Natalije Trnavac.
Kako je nastala priča pesma? Jedna se pesma dokona na prozno delo okomila. Pokuša da ga slomi i na svoju stranu privoli.
Kako ti pričo o prozni stvore, provodiš dane bez tiha, rime, navrati malo u moje dvore. Imaš li pričo ti neko ime? opise tvoje ko će da čita? U 2-3 stiha ja bih to sve. Misao dečija uz tebe skita, a imaš stranice 202. Pogledaj mene, gospođo prava. Bez reči mnogo život opevam. Za priču ne treba previše dara. Sve mi te žao sad kad te gledam.
Priča koja je do tada mirno gledala svoja posla bi uvređena ovom neočekivanom drskošću, te odluči da odgovori.
Ti si mi neka kraljica, dama. Svojom birimom da zaseni sve, da nema zbirke, kud bi ti sama? Samo moj uvod, po tebe pet. Mnogo mi mudrosti treba za rimu. Ja evo žmureći stiho klepam sad. Hajde, opiši stihom ti zimu, bez senki, veče kad usnije grad. Pesmice jedna, sva si mi važna. Stranu kad pocepam, nestaneš sva. Gordost sva tvoja, sitna je, lažna. Pesma od priče bitnija. Ha!
Kad čuo ovo amatersko ismevanje rime, pesma pocrvena od jeda i dok stihom o stih izbi svađa.
Ti prozdi gnjavežu!
Nebesni stvore!
Dosa do sto strana!
Izvinite, šta ste vi, stih ili dva?
Romančina neotesana!
Hajd, čit, izviri iz zbirčice, ako smeš.
Nakon strešile se strofe, uzjogunile se reči, na sve strane pršte slova, niko da popusti. Iznenađen bukom koja je nastala, u sobu uđe pisac. Kad ih je ugledao ovako zajedno, kako su u žaru borbe gotovo naslonjele naslov o naslov, sinu mu ideja. I tako je, sasvim slučajno, nastala priča pesma. Priča i pesma sad u istoj knjizi stanuju, a slažu se, eto, kako moraju.
Pomeri se, žuljaš me strofom.
Skrati taj zaključak, pa će biti mesta za oboje.
Do sada,
gnjavežu.
Ovoga jutra budili su vas Ana Škiljević iz Dečije dramske grupe Radio Beograda i glumci Dobrila Ilić i Mića Milovanov.
Režija Aleksandra Urošević.
Razlilo po nama
i sve se u meni prekinulo stalo. Uzalud se budim, ponovo je večer. U bučnome stanu neki čudni ljudi piju moje vino, govore o tebi, nema nove srca, pripiti i ludi. Na 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 na, htjela sam da priznaš da ti je sad žao i da me ponekad opet voliš malo, a onda se jutro razlilo po nama i sve se u meni prekinulo stalo, a ja nešto glumim, smejem se bez smisla, pobednik u laži i putnik bez cilja. Znam da je lakše kada nikog nema, plakala bi glasno, zaspala od vina, ovako u guži. Smejem se bez smisla.
Časova i 14 minuta, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program, hvatamo dan sa vama do 9 za Miks Pulto Miloš Milojković, muzička urednica Kaća Epštajn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. E, dobro, sad ćemo prvo da pogledamo temperature u našoj zemlji, merenja za 7 časova. Kažu da je u Novom Sadu 4 stepena, još hladnije, u Beogradu 7, u Kragujevcu 6 i u Nišu 8, ove temperature su iste, u Negotinu i dalje 11, na Kopaoniku je sada minus 1 i imamo pretežno vedro, pretežno oblačno, delimično oblačno, imamo i samo vedro ponegde, a prognoza kaže da će danas biti sunčano i malo svežije, samo na jugu istoku ujutru je moguće kratkotrajna kiša, dobro, temperature od 16 do 20, u Beogradu oko 17 stepeni, a u narednih 7 dana u našoj zemlji će biti raznorazno vreme. Sutra i preko sutra, u stvari i petak, četvrtak, petak i subota, promenjivo oblačno, u većini mesta sa periodima sunčanog vremena, a onda od nedelje pretežno oblačno i svežije sa čestom pojavom kiše i pljuskova. Tako da ako negde putujete, to opustite se sad do nedelje, jer u nedelju se vreme kvari i bit će malo nezgodno ako ste planirali još da budete i dosta napolju. To može stvarno da vam pokvari planove, ali dobro, ume ta prognoza i da se promeni i da to sve bude malo drugačije. E, dobro, u ovom drugom satu našeg jutarnjeg programa pričamo o sad pričamo o sve ovoj svačaj, imamo pitanje jutra, koje je najaktuelnije i najzanimljivije. Pričamo o sportskim događajima od prethodnog dana i najavljujemo da, ajde poslušajte malo, naše poljoprivredne teme ćemo imati, to Ivan Jovanović istraživo da li otkupna cena mleka donosi ikakvu zaradu proizvođačima. Idemo na malo muzike, a onda ćemo da krenemo na sve ovo što smo najavili. Dobro jutro. Vreme je u 7.20 za poljoprivredne teme. Stočari koji predaju mleko rekli su nam da se ta proizvodnja u Srbiji danas uglavnom ne isplati. Sadašnja otkupna cena i državna premija za svaki isporučeni litar izgleda više ne mogu da pokriju ni troškove držanja stada u kojima ima između 20 i 30 muznih krava. Sa trojicom iskusnih stočara iz zapadne Srbije razgovarao je Ivan Jovanović.
Farma muznih krava Milomira Isailovića nalazi se u selu Metlić kod Šapca. Najviše ga, kaže, muči otkupna cena mleka, kojom pokušava da pokrije troškove te proizvodnje.
Mleko je jeftinije sada nek 2013. i 14. godine. Pa od 22 do neki 37-8 dinara.
I na to se dodaje ona premija od 7 dinara, je li tako?
Pa jest. A svi ostali inputi su poskupeli ko zna koliko puta od nafte, hrane i ostalo. Ni malo situacija nije dobra. Naročito u Pocerini. Mačva isto nije u mnogo boljoj situaciji. Otkupljivači se ponašaju kako oni hoće. Monopol pojedinih mlekara je na terenu. Odvraća se narod od tog mlijeka, pojavljuje se mlijeko iz uvoza za koje niko nije pitao ni provjerio kakvog je kvaliteta.
Priča se već dugo da treba da počne da radi ova nacionalna referentna laboratorija u kojoj će se utvrđivati također kvalitet mlijeka. Da li bi to možda moglo poljoprivrednicima da pomogne da stanu na malo zdravije noge?
O radu te laboratorije se već dugo priča, šta će se desiti, pitanje ko će uzimati, kako će se raditi uzorci. Stvarno je rano o tome pričati dok ne krene.
Koliko država pomaže stočarstvo, da li možda tu treba tražiti neku vrstu financijske pomoći, da tako kažem?
Jedino što smo dobili od države, to je 25.000 tih po matičnom grlu, ali je to ništa. Na ovu cijenu hrane, cijenu mlijeka i ostalih koštanja je to ništa.
Sa istim problemima, iz dana u dan, na farmi u selu Glušci kod Bogatića suočava se i Slobodan Brkić.
Loša je situacija. Veliki proizvođači i donekle su sa nekom cenom na granici isplatljivosti već od 2015. godine. Vaga se s tom cenom, zarade nema. Od 2015. kako u Europi bila cena mala, sad je u Europi već 33 centa, a mi nismo ni jedne pare podignuta cena. A već o malim proizvođačima i otkupu ne treba pričati, to nije više ni cena, to je ponižavanje. Pa ja imam negdje oko 30 krava. 20 na muži i nešto 10 junica. Moja otkupna cena je nešto oko 37 dinara sa PDV-om.
A u odnosu na evropsku cenu koju ste pomenuli, kolika je razlika?
Pa sad je u evropskoj preko 40 dinara, kako smo dobili informacije da je i u porastu je.
Koliko ste vi zadovoljni načinom na koji otkupljivači utvrđuju kvalitet mlijeka koji preuzimaju od vas?
To nismo zadovoljni nikako. I nas nekoliko proizvođača u dogovoru sa direktorom mlekare i sirovincem prošle godine smo nosili mlijeko paralelno u tri laboratorije. Nijedna s jednom se nije poklopila isto mlijeko i nije malo, do 0,7 je razlika. U ceni je baš veliki udarac, neki 4-5 dinara i to su velike razlike. I to u Novom Sadu gdje nam radi je bio najloši rezultat po kojoj nam isplaćuju.
Da li se u Srbiji isplati bavljenje stočarstvom, pitali smo i Milovana Mijatovića, vlasnika farme muznih krava u Mionici kod Valjeva.
Godinama predajem mlijeko i bio sam i republički rekorder 20 godina u proizvodnji mesa i mlijeka i dobio zlatnu plaketu. Međutim, sada su se uslovi promijenuli. Mlijeko prvo nema cenu koja bi mogla da poklapa troškove proizvodnje, a drugo, Imlek nas tera na neke potpisivanje anekse ugovora da se mi pridržavamo evropske cene mlijeka, a nama niko ne da evropske premije. U prošloj godini su nas zadužili po 200.000 proizvođače kao da su nam platili više mlijeko, skuplje nam plaćali nego u Evropskoj uniji, a oni nam skinuli 6 dinara sa 39 na 33 dinara ekstra klasu. I opet kažu da su nam platili više, eto, tako je, seljaci nemaju ovdje nikakve šanse da opstanu na ovakav način.
Milomir Isailović se pita da li stočarstvo u Srbiji ima perspektivu, koja bi obezbedila i ole pristojan život poljoprivrednika koji se bave tom vrstom proizvodnje.
Pa trenutno ima nekih 20 grla, pitanje šta će se dalje dešavati, da li ćemo širiti, jel sa ovom cenom, je to nerentabilno, pogotovo za sve te ljude ispod 100 litara, on se ne nađu nigde u toj priči.
Ekonomska budućnost stočarstva je tema o kojoj razmišlja i Milovan Mijatović.
Ja imam sad 20 krava, imam 5 steoni junica, ali ja moram to da prepolovim, ne samo ja, nego mnogi će seljaci to prepoloviti. Ako se ovako ovo nastavi, onda tu nema nikakve šanse za poboljšanje ni za proizvodnju. Doćemo u situaciju da uvozimo mlijeko, a to otprilike neki jedva čekaju ovdje kod nas u Srbiji.
Kako se snalazite za ishranu, to stado treba i ishraniti naravno.
Pa ja imam 33 hektara zemlje i proizvodim seno i silažu i kukuruz, kupujem stočno brašno i koncentrate, eto to je, za sad se snalazim, to su do sad realne cene, ali opet kad se sabere cena mlijeka, ako je kukuruz 20 dinara i koncentrat 25, a cena mlijeka 33 dinara, od toga valjde nema.
Fiksni troškovi koje treba pokriti ako se bavite stočarstvom brinu i Slobodana Brkića, najvažnije je obezbediti hranu za životinje.
Pa obrađujemo dosta zemlje i dokupljujemo. Pogotovo sad je velika cena jarende, mi ovdje u Mačvi nemamo državne zemlje, tako da mi još kupujemo hranu iz Vojvodine. Vrlo teško. Prošla godina je bila dobra, rodila je tala samo, a inače kad ne rodi onda su u velikom problemu, jer cena zadovoljava samo da pokriješ troškove. Znači tu da li malo šta ostane ili ne ostane. I to je sad malo cena tu, smo u dogovoru sa gazdom i direktorom mlekare veće proizvođače, inače to bilo još niže.
U razgovoru sa našim gostima već smo pominjali nacionalnu referentnu laboratoriju u kojoj će se za početak kontrolisati kvalitet mleka. Po najavama iz Ministarstva poljoprivrede, otvaranje se očekuje krajem maja ili početkom juna. Od 2018. godine planirano je da se premije za mleko isplaćuju po kvalitetu, umjesto kao do sada da se za svaki isporučeni litar, bez obzira na kvalitet, poljoprivrednicima isplaćuje isti iznos.
Sećam se dana kad je otišao Bobby Blue. Dužan dan je to u mom sećanju. Sedeli smo u kafani kad su nam javili. Dugo posle toga ništa nismo pitali. Znali smo se dosta dugo, Bobby i ja. Svirao je sa mnom nekoliko godina. Snimili smo jedan album, dobro je zvučao. Bobby tu gitaru odlično je svirao. A onda je jednom đavo prošlo po svoje. Bobby nije bio od onih koji se boje. Znao je od početka šta ga je čekalo. Uporno se borio, nije se predavao. Kažu pred kraj samo je rekao, ako već idem, ja bih upakao. Samo su Janis i Jimmy, samo je i Morrison. Voleo bih s njima, sretno se osmehnuo. Pesme iza nas ostaju ko tragovi. Sexy rock and roll i vole osamblanje. I uvek kad ih pevam pomislim šta mi Bobby rekao. Jer znam da deo sebe u pesme je ugradio. Sećam se dana kad je otišao Bobby Blue. Crn je to dan u mom sećanju. Kad odem na drugu stranu, možda se i srećnemo. Napravimo bend i opet sviramo. Sećam se dana kad je otišao Bobby Blue.
Vesti jutra.
U 7.30. Nemačka policija i dalje ne zna ko stoji iza napada eksplozivom na autobus fudbalskog tima Borussia Dortmund u kome je povređen jedan igrač. Španac Marko Bartru operisan je zbog slomljene kosti u šaci. Nemački šef diplomatije Zigmar Gabriel razgovaraće u Beogradu sa srpskim zvaničnicima. I na juče ponovljenim predsjedničkim izborima na 8 biračkih mesta najveći broj glasova osvojio Aleksandar Vučić. U Beogradu i u drugim krajevima Srbije nastavljeni su protesti građana nezadovoljnih političkim sistemom u državi. Državnom ceremonijom u spomen kompleksu Sremski front u Adaševcima kod Šida biće obeležena 72. godišnjica proboja Sremskog fronta. U kamenoj sali Radio Beograda biće dodeljene nagrade Radmila Vidak za lepotu govora Draganu Vučeviću i Ljiljani Marković. Košarkaši Crvene zvezde poveli su sa 2-0 u pobedama protiv CDVite u finalu play-offa Jadranske lige. Naredni meč na programu je sutra u Zagrebu. Fudbaleri Juventusa savladali su u Torino ekipu Barcelone sa 3-0 u prvoj utakmici četvrtfinala Ligi šampiona. Danas još tri meča, Borussia Monaco, Atletico Leicester i Bayern Real. Vreme sunčano i malo svežije, ujutru na jugu i istoku moguća kratkotrajna kiša. Najviša temperatura od 16 do 20 stepeni.
Simfonijski orkestar RTS-a. Velika nedelja. Solista Marija Mitić, sopran. Dirigent Bojan Suđić. Program Stevan Stojanović Mokranjac. Tri statije. O kako bezakonuje. Tebe odje Jušće Gosja. Francis Pulenk. Stabat Mater. Kolačeva zadužbina. Četvrtak. 13. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolačeve zadužbine.
15 godina sa vama. Peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac.
034-330-200.
PGP RTS i Megamix predstavljaju. CD, možda mi ljubav promeni. Megamix. U prodaju.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se. Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Simfonijski orkestar RTS-a. Solista David Horvat, violina. Dirigent Ronald Solman. Program Čostaković. Koncert za violinu i orkestar broj 1. Dvoržak Simfonija broj 5. Kolarčeva zadužbina. Subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine. Eko.
Sedam je časova i 38 minuta i vreme je za...
Pitanje jutra.
Da, pitanje jutra, pa aktualna tema, i to godinama je već aktualna tema restitucije, je li tako, vraćanje imovine, one oduzete, pa sad da li u novcu, da li u materijalnim dobrima, da li može da se vrati čak i ta imovina u konkretno ta koja je oduzeta davnih dana, posle Drugog svetskog rata. I ono što je mene poteklo na pitanje jutra je naslov sa naslovne strane Novosti, baka odbija milion evra da bi spasila Mišović. Ja sam lekar, neću da bolnici plene imovinu zbog mene, kaže Simonida Tanasijević. U pitanju je, znači, njen plac, predratno njen plac, a danas to je prostor gde se nalazi kliničko-bolnički centar i ona odbija da uzme kompletnu sumu. Ima li tu pravde? Kako je vaše mišljenje? Da li ste dobili svoju imovinu? Da li ste u procesu? Da li vidite da ćete dočekati vi, ako ne vi, on naredne generacije, povraćajte imovine, i vi koji ste dobili, da li ste dobili ono što vam je i oduzeto ili ste oštećeni? 3225299 i 3225099 su brojevi telefona prvog programa Radio Beograda. Imali pravde u restituciji? Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, dakle se javljate.
Iz Obrenovca.
Kažite.
Da li se pitanje odnosi samo na Drugi svjetski rat ili pre?
Pa sad u pitanju je vraćanje imovine, ne znam, da, šta je pre toga oduzimano.
Pa 1919. godine kralj Aleksandar je donao uredbu o naseljavanju novih južnih krajeva.
Dobro.
Ta uredba je preinačena 22. čini mi se u zakon o naseljavanju novih južnih krajeva, u kome 12.500 porodica naseljeno na području Kosova i Metohije, Makedonije Raške oblasti.
Dobro.
Dolaskom komunista 1946. godine, Vlado Zečević na nalog Josipa Broza i Aleksandra Rankovića zabranjuje povratak tim kolonistima koje su Italijani i...
Aha, da, 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 to je ta priča, da, da, da.
1947. godine zakon se donosi u kome se zabranjuje njihov povratak jer nisu u stanju, mladi su, našao se neki izgovor. Tako da je oko 60.000 ljudi ostalo bez svoje imovine na Kosovu i Metohiju.
Ne, ne, sad razmišljam šta ćemo sad sa tim, pošto to sad ulazi u neke druge okvire i zakone, je li tako?
Ne, ne, žalili su se kolonisti, oni, to su takozvani kolonisti, žalili su se, međutim, niko nema petlju od pravosudnih organa da se suprostavi deci komunizma, kako ih je nazvao Milomir Marić, i pokrene postupak. Imate... hiljade žalbi, međutim to nije rešeno. Kako će se rešiti, baš bih voleo da tu priču do kraja ispratite.
Hvala vam, hvala vam što ste se javili, eto pratit ćemo i mi. 3225299 i 3225099, imali pravde u procesu vraćanja imovine i ako ste dobili nazad to što je oduzeto vašoj porodici, jeste li obeštećeni? Dobro jutro, izvolite.
Alo.
Halo, dobro jutro. Samo vas molim da malo utišate radio da bismo mogli da pričamo, da vam...
Sam potpuno...
E, odlično.
Čekao me ovaj čovjek koji je sad govorio.
Recite.
Mnogo što šta je tu tačno, ali jedno nije tačno. Tu odluku o zabrani povratka kolonista na Kosovo doneo je prezidijum Komunističke partije Jugoslavije.
Uh-huh.
I ta odluka, da li verujete, nije nikad poništena ni do danas.
Mhm. Mm-hmm. Znači uvijek je u svakoj vlasti u nekom trenutku to odgovaralo, je li tako?
Svakoj vlasti u nekom trenutku to je odgovaralo, to je jedno. Drugo, prilikom povratka tih kolonista na Kosovo, oni se dole, da upotrebim taj izraz, prizemili, ljudi dobili zemlju ili posao ili ne znam nija šta. 1941. kad je počeo rat, balisti nisu ubijali koloniste, nego su ih klali.
Mm-hmm.
Ljudi su se morali sa Kosova da razbeže, da spasu goli život, da spasu glavu. Međutim, 1945. godine prezidijum Komunističke partije donosi odluku o zabrani povratka kolonista na Kosovo, pa znate šta, vaše emisije počinju, čestitam kolektivu radio televizije Beograd, nikako od tog zlikovca, tog ustaškog krvnika mi ne možemo da se distanciramo.
E pa on je bio predsjednik ove države mnogo decenije i deo je naše istorije i ne možemo da brišemo istoriju tek tako. Sve su to delovi naše istorije. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro.
Izvolite, odakle se javljate?
Iz Novog Sada.
Izvolite, recite.
Pa evo šta da vam kažem, ja potražujem jedan deli, moja porodica, jedan deo je dobio, to je oduzeto mome dedi po majici.
Uh-huh.
I ja sam preko 10 godina skupljala dokumentaciju i sve. Međutim, kad je Milošević dao u otkup stanova, onda sam, što kažem, mislila više ništa neće biti, ali evo nisam odustala. Međutim, šta, jako malo je ostalo da se vrati, omogućeno je da te stanove oduzete, otkupe ljudi za 150 kvadrata stan za 200 maraka. Mislim, sve je rađeno i dalje da se ljudi koji, čija je to bila imovina, ne obeštete, nego da, što kaže, tako prolazimo. O tome ne gajem sad nikakve nade da će za te stanove, reč je o velikoj kući u centru Novog Sada, da će to možemo dobiti s obzirom da država, ko zna kad će moći dati...
Kad će to doći na red, jel tako?
Pa da, kakve obveznice od države i nadoknade. A da ne govorim o površini gradskog građevinskog zemljišta, parcela je 4000 kvadrata u centru Novog Sada.
Mm-hmm. Dobro, ajde, nadamo se da ćete uspjeti nešto da uradite. Hvala vam. Reče ženeš nešto, prekide nam se veze, ništa. Hvala vam. Ko je sljedeći? Dobro jutro.
Dobro jutro.
Dobro jutro, izvolite, odakle se javite?
Ja sam Svetozar Vojnović, zovem iz Buđanovaca.
Kažite.
Pa evo ovako, prvo da kažem odmah, smatram da je ta restitucija čista farsa,
mm-hmm.
ništa, da tu nema pravde, jer da je država htjela ranije, da je bilo pameti u ovoj državi da se vrati ljudima njihova imovina, mnogo bi manje problema imali sada. Ovo što je ovaj čovjek prethodni, što je govorio o odnosu na Tita,
mm-hmm.
ja smatram da bi trebao neko ko je pametan u ovoj zemlji, ko je školovan, ne kažem, ja sam jedan od tih koji su obrazovani, ali nisam u tom pogledu pravnom, jer nisam pravnik, neko ko je pravno dobro potkovan i školovan, da pokrene posthumno, znači proces protiv Josipa Broza, za sve ono što je uradio našem narodu od Drugog svjetskog rata pa do kraja svoje vladavine.
Da će da ga tuže i oni što su dobili imanja i školovanje i stanove.
Ne, ne znam, ja nisam dobio od Josipa Broza niti.
Pa uvek ćete imati i drugu stranu.
Moja porodica je samo bila oštećena od rata i po majci i po ocu. Za vreme kraljevine bili smo pravi domaćini, nismo nikome ništa oteli ni opljačkali, a posle kraljevine nismo mogli to da budemo posle Drugog svjetskog rata, jer su nam oteli i opljačkali nas.
Meni
je smanjen, konkretno smanjen plac po partizanskoj liniji, kako se to kaže, nemam ništa protiv partizana i moji sujaci bili u partizanima, mm-hmm. i svi smo bili za pokret oslobođenja i borili smo se i davali sve od sebe za to. Međutim, pošto su nas nazvali kulacima i narodnim neprijateljima, mog oca su hteli u vojsci u Nišu da ubiju kad je služio vojsku posle Drugog svjetskog rata, zato što je hrabro rekao neke istine, onako seljački prosto. Zatim, još neke druge stvari, nebitno, ali meni desetak ari placa nikad nije vraćeno, jer smo morali da ustupimo na korišćenje komšiji koji je pokojni i svi njegovi su skoro pokojni potomci, znači, ali...
A jeste podneli to za restituciju da vam vrate to?
Drugi čovjek, nema pokaza za to, jer u Mitrovici, u arhivi nisam mogao, nisu hteli da mi daju deca komunizma, znači nisu hteli da mi daju podatke o tome koliko je plac bio pre toga. Ja znam samo po priči svojih.
Da, dobro, ne vredi, nemamo vremena sada, nije da, zato i se i postavilo pitanje imali pravde, vidim da je za sada nema mnogo. Dobro jutro, ko je sljedeći na vezi?
Dobro jutro,
izvolite. Izvolite, odakle se javljate?
Iz Beograda.
Kažite.
Pa ja bih rekao, to sam više puta govorio, ali ključna stvar je da se na javnom mediju otvore debate o tome koje zlo su srpski komunisti naneli srpskom narodu. Oni su nas unakazili više nego Turci.
Jel vama nešto oteto? Jel vama nešto uzeto kada je bilo oduzimanje imovine?
Ma jeste, nije to bitno. Mm-hmm. Znate, to nije bitno. Nego je bitno da se mi suočimo sa tom pošašću, a to je teško uraditi, jer su njihova deca sada ovdje koji vladaju i koji demagoški objašnjavaju neke stvari. Ja ću još ovu stvar da vam kažem. Recimo, mi na javnom servisu i dalje prikazujemo Vulojevićeve filmove, koji su duplo zlo naneli. Prvo što su lažni, a drugo što je omladina koja nema pojma kako izgledala jugoslovenska vojska u otadžbini, nisu to bili četnici, to su im komunisti prilepili naziv, vidjela kako ih je Bulajić prikazivo, pa su oni sada sa tim šubarama, kokardama napravili ove zločine po bivšoj Jugoslaviji i opet naneli dodatno još jednu ljagu.
Samo komuni, samo ti potomci komunista su ratovali.
Naravno, dragom gospođu, ja sam rođen pre rata i ja znam šta je bilo. Evo, danas je godišnjica proboja Sronskog fronta. Tu je dodatno poginula srpska mladost, jer su pokopili svu omladinu Srbije i poslali na Sremski front na streljanje od obučenih Nemaca bez ikakve obuke. Preko 30.000 omladinaca je poginulo bez potrebe, jer su Rusi mogli te Nemce da proteraju za dva dana. Međutim, Tito i naši ovi poltroni srpski u vrhu vlasti su rekli Rusima da idu na Budimpeštu, da ćemo mi to da sredimo.
E dobro, ajde ovako, vi sad imate to gledanje. A šta ćemo sa nemačkim dokumentima koji dokazuju da su ti iz otadžbinske vojske sarađivali sa Nemcima protiv partizana?
Ja
kako to objašnjavate?
Ja bih volio da vi pokažete te dokumente.
Pa ja, znate koliko emisija je bilo sa tim dokumentima, pa, i sa tim svedočenjima Nemaca čak.
Pa, do gospođo, to ili gospođi se ne
zna. Ba nema veze šta sam, nego ima, uvek ima dve strane.
Ma nema dve strane, to istoričari treba da urade, treba da se oslobode mediji i da se to pokaže.
Pa ni, ali to su savremenici, kao što ste vi.
Ma,
to nije druga ruka, to je prva ruka, nema cedi priča, opomagali su nam ti i ti.
Još mi ovo dozvolite.
Kažite, evo, izvolite.
Ja sam iz Petrovog sela kod Kladova na Dunavu. Tamo je sve vreme rata bila Jugoslovenska vojska u otadžbini, koju je predvodio major Velimir Tiletić, koji je praunuk Serdar Jola, a njegova žena je Nada, to je unuka prote Mateje. I kao dete se sećam da su oni stalno bili tamo, nikada nikakvu veze sa Nemcima nisu imali. I još ovim završavam, za vašu informaciju, Rusi su prvo prešli kod Kladova na Dunavu u Srbiju, pa tek onda vamo kod Vršca, gde sam ja eto slučaj bio kolonist.
Da.
Ali znate li koji im je napravio mostobran da pređu preko Dunava? Napravio je Velimir Piletić sa svojom vojskom jugoslovenskom unutrašnjošću.
Pa je, malo pre ste rekli, bolje da ruska deca ginu na Sremskom frontu nego naše,
ne,
jel da?
Nemojte da mi podmećete to.
Ne podmećem.
Pa nisam to rekao.
Pa, ako je...
Ruska deca, nego Rusi obučeni sa tenkovima, sa oružjem, da sliste te Nemce koji su se tamo kopali, a ne da...
Dobro, se mi slažemo da je Nemac bio neprijatelj.
Molim?
E, se mi slažemo u tome da je Nemac bio neprijatelj.
Naravno.
E, dobro, hvala vam puno, hvala vam, prijatno. Imamo vremena za još jednog... Ima, ajte, Ćole kaže, kratko. Dobro jutro, izvolite.
Dobro jutro, pošto ostalo malo vremena, evo, samo da dopunim. Pominjali ste dokumenta, naravno, dokumenta postoje, selektivno se prikazuju. Ono što bi, evo, sada dopunio, sada je vaš slušalac govorio o ulasku ruske armije i tako dalje. Dobrovoljačka divizija koja je navodno osnovana u Rusiji, o kojoj se naravno sve zna, ali ko želi da zna, predvodi Marko Mesić, ustaški komandant na Staljingradskom frontu. I oni ulaze u Beograd da oslobađaju. Da li je time dovoljno rečeno o namerama i tako dalje i dalje o formiranju Solunskog fronta? Znači, dokumenta postoje, to što ste govorili. Međutim, kažem, selektivno se prikazuju. Postoje na svu sreću danas čestiti pošteni profesori na filozofskom profesori istorije koji iznose te stvari bez zloje namere, sa najboljom namerom. I još jedna samo stvar, rekli ste da li smo mi dobili, odnosno naši ti neki očevi i dedovi, da li su dobili stanove? Ne. Oni danas govore dobili, a to govori o njihovoj svesti. Oni su te stanove zaradili.
Zaradili, činjenice. Izvinjavam se ja.
Tako je. I uputio, ali to govori o mentalitetu, o jednom podaničkom, kako on kaže, dobio sam, zaradio si, nisi dobio. Oni su prodali naše živote, živote svoje dece i unuka za taj jedan stan, služeći ponizno, upropaštavajući ovu državu. Pogledajte snimak RTS-a. 74. donosi se ustav koji direktno uništava naše živote i živote još nerođene dece koji će živjeti na ovom prostoru. Masa, ja drugačije ne mogu da ih nazovem, aplaudiraju ispred skupštine. Ima ih kao 5. oktobra. Znači, potpuno neverovatno. Jedan jedini poslanik nije glasao za to. Gospođo, znači, ja ne znam, mislim, koliko je potrebno, arhivi su otvoreni, postoje ljudi koji dobronamerno iznose činjenice. Pa da, šta, ja ne znam šta je još potrebno. I mi dan danas živimo, evo, danas imamo sukob te porodice, imamo sukob prve i druge Brozne Srbije.
Pa jeste, ali, znate, najgore od svega je što je tamo neko odredio da će bude Tito vladar, a ne kralj da će da se vrati. Nismo mi odlučili.
A zašto mi danas imamo takav stav? Pa mi danas imamo Brozove.
Pa zato što nam je...
Jednog aktivnog političara danas, čiji roditelji nisu bili Brozni poslušni.
Pa jel ne možemo da se složimo oko stvari koje se ovog trenutka događaju, a kamoli oko nečega što se pre 70 godina desilo?
Pa upravo zato što UDBA i dalje danas ne... Pa mi imamo... Pa pogledajte sve aktivne političare. Njihovi roditelji su Brozni poslušni. Evo, pogledajte biografije. Bilo ko danas ko se bavi i priča ovde o studentima i o mladim ljudima negativno, pa i pozitivno, ovi što ih navodno podržavaju. odakle Janković, odakle Jeremić, odakle Vučić, odakle Milošević, pa to su sve deca ovaj visoko pozicioniranih komunista.
Pa a zna, vam pada na pamet da i onih što nisu bili komunisti bilo mnogo, mnogo, mnogo manje pre rata. Mnogo manje.
Koji nisu bili komunisti?
Pa onih koji nisu otišli u komunizam. A? Da je te strukture bilo mnogo manje pre rata nego što je posle bilo ovih posle rata.
Nisam shvatio sam pitanje.
Pa hoću da kažem da je u vreme kralja bilo mnogo manje onih koji su bili intelektualci, napredne snage, obrazovani, školovani, imućni.
Uđite na sajt bilo kojeg fakulteta pa ćete vidjeti koliko je bilo obrazovanog sveta, koliko je...
Pa manje.
Pa manje.
Pa manje.
Pa manje bilo. Pa u cijelom svetu, ali pa neka ti pročitajte knjigu Dragomira Bonda.
Ne, hoću da vam kažem da je logično da su sad na vlasti potomci komunista kojih je bilo mnogo više, jel tako?
Ali to je negativno, selekcijom su došli.
A, dobro, da pa ja ne mogu sad da ulazim u genealogiju svake porodice. Što negativno?
Gospod, pa evo reću, 44. do 52. Pogledajte Dragomira Bondića knjigu Beogradski univerzitet, koji su, znači, dolaskom ovde, deo profesora su odmah pobili. Deo su ostali da navodno obrazuju njihov kadar do te 52. 53. vanredni plenum predsedava Đilas i kaže, osvrćući se na to šta su, kakve su generacije izašle sa fakulteta od te 44. do 52. Ima jedna replika u našoj sesiji.
Imate 5 sekundi, brzo.
5 sekundi. Konstatovana je trećem plenumu otprilike, ženo rodila si idiota. Znači, izveli su
majke. Hvala vam puno što ste se javili, ali kako da kažem, to su sve periodi naše istorije i svaki taj period je iznerdrio i dobro i loše. I kada počnemo tako da gledamo na stvari, bit će mnogo lakše. Ja stvarno ne mogu na sve intelektualce posle rata da, za sve da kažem da su loši i da su neobrazovani. Daleko od toga, pa valjda se nešto dobro desilo u ovoj zemlji u tom periodu. Ali svakako hvala svima koji su se javili. Biće da još uvek te pravde nema, to je onaj jedan opšti zaključak i nadamo se da će se promeniti, da će ipak neke te nepravde istorijske da se isprave. A stvarno, kad pregledamo o ovome danas što se dešava, pričamo, svako ima svoje viđenje. A da, ima divna priča o pisanju srpske trilogije, ali to ponovit će se valjda i u našoj emisiji Kod dva bela goluba, kako isti koji prisustvuju istom događaju ga prepričavaju na 5 različitih načina. Da, toliko o pitanju jutra, o ovome bi mogla se pričati ceo dan. Moramo i sportsku stranu ove naše svakodnevice da sagledamo. Snežana Pantović o sportskim događajima.
Košarkaši Crvene zvezde pobedili su i u drugoj finalnoj utakmici ABA lige CDVitu sa 84-73 u dvorani Aleksandar Nikolić. Tako su Beograđani poveli u finalnoj seriji sa 2-0, a šampion će biti tim koji prvi ostvari 3 pobede. Treća utakmica je u četvrtak u Zagrebu od 19 časova. Vaterpolo reprezentacija Srbije savladala je u posljednjem kolu Svetske lige Slovačku sa 11-2 u Bečeju. Ovim trijumfom Srbija je definitivno sa prve pozicije grupe A ostvarila plasman na završni turnir Svetske lige. Večiti prvenstveni fudbalski derbi Crvena zvezda Partizan održat će se u utorak od 17:30 na stadionu Rajko Mitić, a ne u ponedeljak kako je ranije planirano. Toga dana, dakle u utorak 18. aprila, su i sve preostale utakmice 31. kola fudbalske Superlige Srbije i tako u stvari počinje play-off i play-out faza takmičenja. Polufinalni parovi fudbalskog kupa su Čukarički Crvena zvezda i Vojvodina Partizan. Odlučeno je žrebom u Fudbalskom savezu Srbije. Prvi dueli na programu su 26. aprila, revanši su 10. maja.
Časova, slede vesti prvog programa Radio Beograda. Ne. nemačka policija i dalje ne zna ko stoji iza napada eksplozivom na autobus fudbalskog tima Borussia Dortmund u kome je povređen jedan igrač. Šef dortmundske policije nije želao da sugeriše da li je u pitanju teroristički napad. Povređen igrač, Španac Marko Bartru, operisan je zbog slomljene koske u šaci koju je uzrokovala eksplozija. U posetu Beogradu je stigao nemački ministar spoljnih poslova Zigmar Gabriel. Uoči razgovora sa srpskim zvaničnicima, Gabriel je za Blic rekao da Nemačka podržava evropski put Srbije i da je plan tog putovanja spreman. Nemačka, kako je dodao, također podržava dijalog Beograda i Prištine. Na 8 biračkih mesta na kojima su ponovljeni predsjednički izbori, najveći broj glasova osvojio je kandidat vladajuće koalicije Aleksandar Vučić 71,6%, saopštila je Republička izborna komisija. Na drugom mestu je Saša Janković sa 13,37%, a na trećem Luka Maksimović sa 6,12%. U Beogradu i u drugim gradovima Srbije nastavljeni su protesti građana nezadovoljnih političkim sistemom u državi. Učesnici protesta u Beogradu prošetali su centralnim gradskim ulicama, a pridružili su im se predstavnici pojedinih sindikata, dodajući nekoliko socijalnih zahteva na već postojeće koji se odnose na smenu političke elite, fer izbore, promene u RIK-u, REM-u i EPS-u. Američki državni sekretar Rex Tillerson razgovaraće u Moskvi sa ruskim kolegom Sergejom Lavrovom. To je prva poseta jednog visokog zvaničnika Trumpove administracije Rusiji i to u trenutku kada odnosi dve države, kako navode u Moskvi, prolaze kroz najteži period od kraja hladnog rata. Danas će u Kamenoj sali Radio Beograda dugogodišnjem spikeru i radijskom i televizijskom voditelju Draganu Vučeliću biti svečano uručena nagrada Radiotelevizije Srbije za lepotu govora Radmila Vidak. Posebno priznanje Radmila Vidak za dugogodišnji doprinos negovanju lepote govornog izraza biće dodeljeno od Ljiljani Marković, nekadašnjoj spikerki Radija i Televizije Beograd. Prenos svečanosti možete pratiti na talasima Radio Beograda 2 od 12 časova. Fudbaleri Juventusa savladali su u Torinu ekipu Barcelone sa 3-0 u prvoj utakmici četvrtfinala Lige šampiona. Revanš je na programu iduće srede. Danas od 18:45 igraju Borussia Dortmund i Monaco, a od 20:45 Atletico Madrid je domaćin Leicesteru, odnosno Bayern dočekuje madridski Real. Meč iz Minhena možete pratiti na prvom programu naše televizije. I vreme danas. Sunčano i malo svežije. Ujutru na jugu i istoku moguća je kratkotrajna kiša. Najviša dnevna temperatura od 16 do 20 stepeni. Prema poslednjim merenjima, u Novom Sadu su 4 stepena, u Kragujevcu 6, u Beogradu 7, u Nišu 8 stepeni. 8:04, čuli ste vesti prvog programa Radio Beograda.
Srpski na srpskom.
Što me nerviraju oni što se prave pametni pa kažu, nije teško otvoriti pravopis i pogledati kako se nešto piše. Kako nije teško? Jeste teško. Prvo, nemam pravopis. Tri generacije đaka su se školovale u mojoj kući i nijednoj pravopis nije bio na spisku knjiga koje treba kupiti na početku godine. Dobro. Možda su mislili da nam je to skupo, ali mogli su da kažu kako postoji školsko izdanje pravopisa koje je jeftinije. Ili su mogli tokom školovanja bar da nam ga pokažu, da znamo posle da ga prepoznamo u knjižari. Da nam kažu koji je pravi, po čemu se izdanja razlikuju, koja ne treba kupovati i šta uopšte možemo da očekujemo od pravopisa. Uostalom, Umesto što su nam svojevremeno besplatno delili telefonske imenike, mogli su makar na roto papiru da oštampaju pravopis i da podele narodu. Onda se ne bismo čudili što nam je pismenost takva, kao da smo posljednjih 20 godina samo te imenike čitali.
Srpski na srpskom.
U posljednjih 20 godina napisano je više pravopisa i pravopisnih priručnika nego u celokupnoj pravopisnoj istoriji u protekla dva veka. Neki od njih imali su i skraćena školska izdanja koja su se u nastavi koristila sporadično, uglavnom prema proceni nastavnika. Mnogi pravopisi i priručnici bili su autorski, bez obaveze autora i izdavača da na izdanju naglase da li su usklađeni sa zvaničnim normativnim pravopisom Matice Srpske, koji tu funkciju ima od 1960. godine, jer su ga prosvetne vlasti odobrile za upotrebu u nastavne svrhe. Tada je to bila obimna knjiga plavih korica, do duše dveju matica, a danas je nešto svedenijeg broja strana i sa bordo koricama. Školsko izdanje nema, ali njegovu ulogu preuzeo je autorski pravopis Milorada Dešića, koji je usklađen sa matičinim. U pravopisu se daju osnovne smernice o pismu, ekavskom i jekavskom izgovoru, glasovnim promenama, pisanju velikog slova, spojenom i odvojenom pisanju reči, interpunkciji, skraćenicama, podeli reči na kraju reda i uobličenom i prilagođenom pisanju reči iz klasičnih jezika, imena iz stranih živih jezika i druge internacionalne leksike, posle čega sledi pravopisni rečnik.
Naši pravopisi, ili kako su u jednim dnevnim novinama opisali našu jezičku stvarnost, piši kako hoćeš i čitaj kako znaš. Nego nešto godinama ne mogu da shvatim. Pravopis ima tačno 250 strana. Mislim na onaj opisni deo bez rečnika, što nije bog zna kako obimno. Razumem one koji ne vole knjige, ne čitaju i baš ih briga kako se nešto piše, ali nisu mi jasni ovi drugi. Toliko imamo učenog sveta, akademika, doktora nauka, da im se više ne zna broj, novinara koliko hoćete, pisaca, ja, tek pisaca što imamo, kao nikad pre. I od svih njih jedino su lektori sposobni da nauče tih 250 strana jezičkih mudrosti. Ma nije moguće. Pa ako su neki čitali samo telefonske imenike, ima i oni koji su sazrevali na težoj literaturi, a ispade da je najtežova pravopisna. Ili su ti lektori mnogo pametni, ili s pravopisom nešto nije u redu. A pre će biti da je ovo drugo u pitanju. Srpski na srpskom pripremili glumac Feđa Stojanović, organizator Milena Borčanin, mikser tona Ognjen Škrbović i autor teksta i urednik emisije Mirjana Blažić.
Waiting for you.
8:15, slušate prvi program Radio Beograda, jutarnji program Uhvati dan, sa vama smo tu do 9 časova, za miks pultom je Miloš Milojković, muzička urednica je Katarina Epštajn, producent je Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Hajde da pogledamo prvo najnovija merenja. Evo, malo su porasle temperature. U Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 10 i u Nišu 9 stepeni. Negotin najtopliji trenutno u našoj zemlji sa plus 12, a evo i Kopaonik izašao iz minusa i sada je tamo 0 stepeni. I dalje najhladniji u našoj zemlji trenutno. Nema mesta u zemlji gde nema oblaka, makar malo. E, jedino vedro u Banatskom Karlovcu, ostatak ili manje ili više oblaka, a prognoza za danas kaže da će biti sunčano i malo svežije i da će temperature biti od 16 do 20 stepeni, u Beogradu oko 17 i treba uživati u ovom vremenu i danas i sutra pa sve do subote, tek u nedelju, makar po ovoj prognozi, stiže na oblačenje svežije, česta pojava kiši i pljuskova, znači od nedelje, a do nedelje, evo ovako kako će i danas biti. U trećem satu našeg jutarnjeg programa pričamo, imamo nekoliko interesantnih tema. Ozren Rašić nam najavljuje prodajnu izložbu đaka u tehničkoj, to je u stvari škola za osnovno i srednje obrazovanje učenika sa posebnim potrebama, 14. oktobar, a u trgovinskoj školi će biti otvorena ta izložba. Relja Trajković bio je juče na događaju koje organizovala fondacija Ana i Vlade Divac, u pitanju je projekat podrške lokalnim zajednicama u odgovoru na izbjegličku krizu, pa ćemo čuti Reljin izveštaj sa ovog događaja. Juče je počelo i PISA testiranje u našim školama, trajeće to neko vreme, ali naša Milka Babić prisustvovala ovom prvom testiranju. U pitanju je internacionalno testiranje gde đaci od 16 godina u raznim zemljama dobijaju potpuno iste testove i naravno onda ko tu najbolje odgovori dobija tu titulu da je najbolji, da se najbolje snalazi. I večiti problem kod naših đaka je što mi prosto imamo potpuno drugačije postavljeno školovanje, pa onda ti rezultati možda i ne budu najbolji, ali vidjet ćemo kako će to ove godine izgledati. I iz Golubca Gorana Mladenović nam šalje priču o prvoj školi odbojke za decu. E, tako, to je što se tiče najave ovog sata. Ako krećete na put, iz Automoto Saveza upozoravaju da će već danas popodne da se pojave gužve na putevima, zato što da deca danas završavaju sa školom, počinje taj uskršnji prolećni mini raspust i ljudi su verovatno uzeli godišnje odmore, tačno u narednih nekoliko dana. Ako prelazite granicu, preporučuju vam da umjesto preko Horgoša koristite prelaze Đala, Bački Vinogradi, Bajmok ili Kelebija, alternativna Batrovcima je Šid, a za Preševo granični prelaz Prohor Činski. Kažu da jeste suspendovana ova odluka o detaljnoj proveri na ulasku u zemlje Evropske unije, tako da se ne očekuju one gužve koje su bile prethodnih dana, koje su se stvorile zbog uvođenja te detaljne provere, ali ipak, eto, ako imate priliku, zaobiđite ove glavne granične prelaze ako idete ka Evropskoj uniji i koristite ove alternativne. Ajmo malo muzike pa na sve što smo najavili.
Como un animal bandera llevo el alma, amarrada por mi calma eres tú. Contigo me desencadeno, ahora entro en mi terreno y esta lucha te dedicaré.
Dobro, 8:22, ako ste u kolima i pošli ste ka onim standardnim pravcima gde obično bude gužve i zima je sigurno, nije uobičajeno, nego je sigurno, kažu da je gužva duž autoputa od Novog Beograda preko mosta Gazela sve do Dušani, do Dušanovca, na autokomandi saobraćaja povećanog intenziteta u svim pravcima, manje gužva počela je da se stvara i u Takovskoj ulici uzbrdo, oko Terazijskog tunela ka Brankovom mostu i Novom Beogradu također primećen veći broj vozila, što uopšte nije iznenađujuće, jer kažem, već sam spomenula, deca od danas još idu u školu, većina ima iskraćene časove, požurili ljudi da završe poslove pa da negde odu tokom ovih uskršnjih praznika koji eto za decu počinju već od danas popodne, to je danas taj poslednji radni dan, sutra se već odmaraju pa onda svi to lepo da iskoriste. I ove godine pred veliki hrišćanski praznik, srednja trgovinska i škola za osnovno i srednje obrazovanje učenika sa posebnim potrebama 14. oktobar u Nišu nastavljaju saradnju u okviru projekta Povezani kreativnošću. U okviru projekta danas u podne u trgovinskoj školi biće otvorena prodajna izložba radova koji su nastali u radionicama škole 14. oktobar. Za učenike trgovinske škole ovo je prava prilika da praktično pokažu koliko su spremni da kao budući komercijalisti i trgovci organizuju sajamske manifestacije i uspešno prodaju izložene radove, dok će sav prihod od prodaje radova pripasti školi 14. oktobar za kupovinu materijala kako bi đaci mogli da nastave proizvodnju radionicama ove škole, a ovim povodom u trgovinskoj školi u Nišu je naš reporter Ozren Rašić.
Dragi slušalci, ovog trenutka na telefonskoj vezi imamo direktora specijalističkog veterinarskog instituta u Nišu, profesora doktora Miloša Petrovića. Gospodine Petroviću, dobro jutro.
Dobro jutro.
Danas institut u Nišu dobija laboratoriju za bakterijske zoonoze i molekularnu dijagnostiku. Kažu, jedno od najsavremenijih laboratorija u Srbiji, pa i u regionu.
Upravo tako. Unazad par godina veterinarski institut Niš se opredelio za razvoj jedne laboratorije koja će služiti za dijagnostiku naročito opasnih zaraznih bolesti, a sve u cilju zaštite zdravlja životinja i zaštite zdravlja ljudi. Naime, najbitniji segment u radu veterinarske službe jeste brza i pouzdana dijagnostika zaraznih bolesti i mi smo smogli snage da sopstvenim sredstvima opremimo jednu takvu laboratoriju najsavremenijim aparatima za najpouzdaniju i brzu dijagnostiku zaraznih bolesti. Svakako, pored opreme, mi smo ulagali svo vreme i u kadrove, tako da imamo 5 mladih veterinara koji su na doktorskim studijama i koji će uskoro biti doktori nauka. I sve je to jedan preduslov da Veterinarski institut Niš bude jedan od centara za dijagnostiku naročito opasnih zaraznih bolesti.
Doktore Petroviću, da kažemo da će danas u Nišu boraviti i direktori ostalih instituta u Srbiji, a imat ćete i goste, verujem, iz okruženja.
Svakako, laboratoriju će otvoriti ministar poljoprivrede ovdje gospodin Branislav Nedimović u prisustvu savjetnika premijera profesora doktora Dragana Glamočića. Naši gosti će biti i dekani fakulteta iz Skopje, iz Beograda, direktor Agencije za bezbednost hrane iz Bugarske, zatim direktor Hrvatskog veterinarskog instituta, a to su sve institucije sa kojima Veterinarski institut Niš ima odličnu saradnju. Dakle, i mi smo prepoznati s njihove strane, uspostavili smo poslovno tehničku saradnju i današnji dan je upravo kruna jedne takve naše saradnje.
I za kraj, gospodine Petroviću, koja je vrednost svega ovoga što laboratorija donosi, odnosno koja je vrednost opreme?
Vrednost opreme je minimalno odnosno na to što će dobiti Niš, što će dobiti pet okruga Juga Srbije, što će dobiti ceo region, cela Srbija i ceo Balkan. Najskuplje je lečiti, a najmanje prevenirati, brzo reagovati. A vrednost laboratorije je preko 500.000 eura, kompletnih radova i opreme koja je uložena. Međutim, daleko je skuplje školovanje kadrova, ali opet napominjem, sve to nije skupno, ako gledamo koliko bi koštala eradikacija pojedinih zaraznih bolesti u slučaju kasne u dijagnostici i drugih problema koje eventualno mogu da se desi.
Hvala vam što ste govorili ovog jutra za prvi program Radio Beograda za emisiju Vesti u 9.
Hvala najlepše.
Eto kad nama naš vredni Ozren Rašić pošalje prilog iza Vesti u 9 i za naše jutro, ovo je bio prilog koji ćete čuti u Vesti u 9 o Veterinarskom specijalističkom institutu Niš, gde će biti održan sastanak ministra poljoprivrede i direktora ovog instituta Miloša Petrovića. Izvinjavamo se, eto, pobrkali su nam se prilozi, čućete i prilog o našem, o ovom što smo najavili, o eto, prodajnoj izložbi radova dece sa, iz škole sa posebnim potrebama. Čućete malo kasnije. Ajmo sad na malo muzike.
Seconds from my heart, put it from the door. Helpless I surrender, shackled by your love. Holding me like this, poison on your lips. Only when it's over, the silence hits so hard. 'Cause it was almost love, it was almost love. It was almost love, it was almost love. When I heard that sound, ourselves in vain. How tragic is this game? Turn around, I'm holding on to someone but the love's gone. Carrying the load with wings that feel like stone. Knowing that we nearly fell so far, now it's hard to tell. Yeah, we came so close, it was almost long. When I heard that
try all over again. When I
love, it was almost love. It was almost love, it was almost love.
Osam je časova i 31 minut. U toku je projekat podrške lokalnim zajednicama u odgovoru na izbegličku krizu koju fondacija Ana i Vlade Divac provodi u saradnji sa Američkom agencijom za međunarodni razvoj u cilju podrške i unapređivanja kapaciteta odabranih lokalnih samouprava pogođenih migrantskom krizom. Projekat se sprovodi u 7 opština: Šid, Subotica, Lajkovac, Sjenica, Tutin, Dimitrovgrad i Preševo, koje su dobile opremu za reagovanje u vanrednim situacijama u vrednosti od $10,000, a u tim mestima sprovode se i različite akcije koje uključuju saradnju lokalnog stanovništva i izbeglica. Detaljnije Relja Trajković.
Tokom marta je u svih 7 opština, uključujući i Suboticu, organizovano više volonterskih akcija: uređivanje parkova, javnih površina, školskih dvorišta, a čišćeno je i priobalje Paličkog jezera. Tako su stanovnici i migranti imali priliku da urade nešto zajedno i tako upoznaju jedni druge. Sve to deo je projekta koji sprovodi fondacija Ana i Vlade Divac, a opštine koje su pogođene migrantskom krizom dobile su opremu za vanredne situacije. Subotica je bogatija za pumpe za vodu i mulj, EKG aparat za dečje prihvatilište, a Ilija Đukanović, član gradskog veća Subotice zadužen za socijalnu zaštitu, naglašava donaciju Crvenom krstu za narodnu kuhinju.
To je nama veoma značajno zato što grad izdvaja velika sredstva za program narodne kuhinje Crvenog krsta. Ove godine, za 2017. godinu, planirano je 42 miliona dinara, a Crveni krst sprema hranu i obroke za migrante i nosi obroke, znači, u prihvatni centar koji imamo u Subotici i na granični prelaz Kelebija. Narodna kuhinja u Subotici, možda je to paradoksalno, ali je najveća u Vojvodini sa 1100 korisnika. Sa ovom donacijom su nam pojačani kapaciteti za još jedno 400 obroka. Naravno, radi se o novoj opremi koja u vidu kuhinskih elemenata, šporeta, rejerni, friteza, koja nam je veoma značajna.
Migranti koji stignu do Subotice imaju izbor da se prijave u prihvatni centar ili da ostanu na granici i nadaju se prelasku u Mađarsku. Đukanović kaže da na granici trenutno nema mnogo izbeglica, kao i da malo ko od njih želi da ostane u Srbiji, iako je izlazak gotovo nemoguć.
U prihvatnom centru ima 150 smeštenih migranata, iako su tu negde kapaciteti malo manji, a na graničnom prelazu ih trenutno nema, odnosno ima na Kelebije jedno 20. Kad god smo bili tamo, znači nijednog momenta nismo čuli od njih da oni imaju neku želju stvarno da budu ovde i da se uključe u sistem. Kada smo pričali u prošlo leto zašto ste na granici, što ne idete u kampove, znači kako, pa na granici smo, eto, tu smo, jel tako, nadamo se da ćemo preći preko. Ali vi da odete sad na granicu da vidite da su to duple žice, dupli zidovi.
Situacija je slična i u Lajkovcu. Trenutno je u prihvatilištu u Bogovađi mnogo manje migranata nego pre 2 godine, kada su stvari mogle da se otmu kontroli, priča Branko Ivanović, predsednik štaba za vanredne situacije opštine Lajkovac.
Mesto Bogovađa je malo mesto, 578 stanovnika ima, a trenutno azilanata, odnosno tražioca azila, imamo 231. Ta struktura je bila plus, je bilo više azilanata 2013-2014. Centar ima kapacitet za smeštaj 250 ljudi, jedno vreme je bilo oko 1000. Tako da su oni, što se tiče lokalnog stanovništva, znači prešli taj broj lokalnog stanovništva i malte ne doplo. I tu je bilo malo problema, pravili su, da kažem, sporadične štete po vikendicama i tako dalje.
Ivanović dodaje da izbeglice nisu samo pravile štetu, već i pomagale, naročito tokom poplava 2014. godine. Također su migranti koji su tada stizali u zemlju bili imućni, trošili više novca, dok su oni koji pristižu sada sve siromašniji.
To su bili ljudi koji su imali novce. Međutim, sada je situacija drugačija, da sada ovi ljudi nemaju novca. To se vidi po lokalnim prodavnicama, po marketima i tako dalje. Vozili se taksijem, odlazili su u malo veće mjesto, da kažem Lazarevac, kupovali tamo kartice, mobilni telefoni, znači sve. Međutim, sada je situacija sasvim drugačija. Sada su, znači, ljudi ovi skromni, koji nemaju novca, koji isključivo se hrane u kuhinji, da kažem, tu gde se organizuje to sve, tako da za sad je što se tiče Lajkovca i migranata, ovo se tražio azila u redu.
I Lajkovac je dobio opremu za reagovanje u vanrednim situacijama, čamac, pumpu za vodu i agregat za struju. Anica Divac iz fondacije Ana i Vlade Divac kaže da su svi članovi štabova u ovih 7 opština prošli obuku i treninge koji će biti od koristi i u ostalim kriznim situacijama.
Projekat sprovodimo sa ciljem jačanja kapaciteta opština u kojima postoje centri za azil i prihvatni centri, da što bolje odgovore na ovu situaciju kriznu, ali i na sve buduće eventualne potencijalne krizne situacije poput požara, zemljotresa, poplava. Preko 300 polaznika dobili su obuku za reagovanje u vanrednim situacijama, podsjetili se nekih, da kažem, davnih znanja kada je to bila praksa u našoj zemlji i kada je postojala civilna zaštita.
Projekat podrške lokalnim zajednicama u odgovoru na migrantsku krizu nastavlja se i trajeće do avgusta ove godine.
Bilja Krstić i Bistrik poklanjaju vam koncert uživo iz Studija 6 Pop Karusel, praznično dvosatno izdanje. 14. april od 17 do 19 časova. Eko.
Maturanti Beogradskih gimnazija i ove godine veslaju za svoje škole. Beogradska kronika i veslački klub Crvena zvezda peti put za redom organizuju ovu manifestaciju. 21. aprila od 17.40 Beogradska kronika iz Savskog rukavca direktno prenosi finalnu trku. Dođite da navijamo zajedno. Trku maturanata pomogli Infarm, Dunav osiguranje, Čigota, Fakultet sporta i fizičkog vaspitanja u Beogradu, Ministarstvo prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, Grad Beograd, opština Čukarica. 15 godina sa vama, peti autorski album grupe Šinobusi. Ljubav i dalje diše. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Yes, uj, da, ja, si. Uvek i svuda budite spremni da kažete da za vaš biznis. Od sada uz vašu VIP biznis tarifu dobijate jedan dodatni paket za internet u roamingu koji možete iskoristiti u naredne 2 godine. VIP. Druga priča.
Novi CD, duo gitara, Srđan Bulatović i Darko Nikčević. Balkan, Mediteran, Orient. U izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma, Kragujevac. 034-330-200.
Tjepko Guć i Big Band RTS-a. Omaž Clark Terriju. Dom omladine Beograda. Sreda, 12. april 2017. 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21, telefon 011-375-2283.
Simfonijski orkestar RTS-a, solista David Horvat, violina, dirigent Ronald Solman. Program Čostaković, koncert za violinu i orkestar broj 1, Dvoržak, Simfonija broj 5, Kolarčeva zadužbina, subota 22. april u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Najbolji način da planiramo budućnost je da je kreiramo već danas. Programi podrške u 8 paketa za mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike. Razvojna agencija Srbije raspisuje konkurs za dodelu bespovratnih sredstava. Do 70% za početnike, do 50% za postojeće firme, do 60% za organizacije i institucije. Kreiraj život, izaberi podršku za uspeh. Prijavi se Razvojna agencija Srbije www.ras.gov.rs.
Eko.
All of these lines across my face tell you the story of who I am. So many stories of where I've been and how I got to where I am. Oh, but these stories don't mean anything. You've got tell them to it's true. I was made for you. I came across
časova i 44 minuta. Prvi program Radio Beograda sa vama još evo 16 minuta do 9 časova. U Novom Sadu je 6 stepeni, u Beogradu 8, u Kragujevcu 10 i u Nišu 9 stepeni. Polako rastu temperature u našoj zemlji, polako ovaj dan počinje ipak da liči na prolećni, iako je rano jutro se izgleda onako poprilično jesenje. Negotin najtopliji sa 12 stepeni, na Koponiku najhladnije, tamo je 0, ima oblaka uglavnom u celoj zemlji, negde manje, negde više, ali prognoza kaže da će danas biti sunčano i malo svežije i temperature će biti od 16 do 20 stepeni, u Beogradu oko 17. Lepo vreme, bez padavina, potrajaće do nedelje, onda kažu od nedelje pretežno oblačno i svežije sa čestom pojavom kiše i pljuskova. Mi nastavljamo najavljene teme u ovom našem trećem satu jutarnjeg programa. Počelo je probno PISA testiranje. Testove su najpre polagali učenici srednje medicinske škole u Beogradu, a do polovine maja svoje znanje će pokazati oko 2500 učenika iz 40 škola. Glavni test će biti održan za godinu dana. Ovo je pratila Milka Babić.
Probni PISA test treba da ukaže na kvalitet samih zadataka. Prvi put se osim naučne, čitalačke i matematičke proverava i financijska pismenost. Savjetnik ministra prosvete Gordana Stepić kaže da će od sledeće školske godine đaci učiti kako da raspolažu novcem.
Krećemo od sledeće godine sa uvođenjem finansijskog obrazovanja u obrazovni sistem kroz razvoj međupredmetnih kompetencija. Trudit ćemo se, znači to bude od drugog razreda osnovne škole, gde ćemo kroz čas od engleskog rešenja uvoditi određene radionice, a kroz nastavu matematike i prirode i društva u drugom ciklusu će to biti isto kroz matematiku, informatiku i preduzetništvo, koje je jako bitno.
Ovaj test nam pokazuje da li učenici ono što su naučili znaju i da primene, objašnjava ministar prosvete Mladen Šarčević. On očekuje da će đaci na glavnom testiranju postići bolje rezultate nego ranije.
Nama je cilj ne samo da napravimo trenutno bolji rezultat nego što jeste, ali nam je cilj da 18. godine se pomerimo sa 43. semestra koje je bilo na posljednjem testiranju. Izmena nastavnog plana i programa je nešto što se očekuje u skorom periodu. Mi imamo negde u IPA fondovima u naredne dve i po godine oko 27 miliona evra koji će se potrošiti za obuku nastavnika. Znači, mi tek ozbiljne promene očekujemo od 2021. kada bi obrazovanje u Srbiji bilo vidljivo, kvalitetno, ali već 18. bi trebalo da bude značajnije bolje.
Srbija na PISA testiranju učestvuje od 2001. godine. Na prošlom testiranju 2015. naša zemlja nije učestvovala, a 2012. naši učenici su pokazali znanje niže od proseka njihovih vršnjaka iz ukupno 65 zemalja.
Idemo u 9 minuta do 9 časova u Golubac. U ovom mestu je prvi put osnovan odbojkaški klub za dečake i devojčice. To je ujedno i prvi put da devojčice iz ove opštine mogu da treniraju neki grupni sport, a da ne putuju u druge gradove ili da ne treniraju u muškim grupama. O ovome naša dopisnica Gorana Mladenović.
Aleksandar Ivić kao tinejdžer živeo je u Golubcu. Da bi trenirao odbojku, morao je svakodnevno da prelazi 20 km u jednom pravcu do Velikog Gradišta. Kada je u Novom Sadu završio fakultet i postao trener, u svom rodnom mestu otvorio je prvu školu odbojke.
Meni najvažnije je da ja budem u sportu. Znači, ja nije bilo drugog načina. Znači, ili sam da treniram, ili da sam ja već trenirao 15 godina, znači, ja sam rešio sad to da prenesem na decu. A znao sam da će biti zainteresovan da nauči.
Za godinu dana okupilo se 60 devojčica i dečaka koji konačno mogu da treniraju sport koji vole ili da bar imaju izbor. 16-godišnja Katarina Ilić počela je da trenira odbojku čim se klub otvorio. Do tada je u Velikom Gradištu trenirala rukomet.
Odbojku treniram u prošle godine u ovo vreme od marta. I odlučila sam zato što trebalo nam je fizičke aktivnosti ovde i volim odbojku i društvo mi je tu i uživamo tamo.
Vuk Miletić ima 8 godina, on je začetnik mlađih kategorija.
Volim odbojku, tako.
I šta bi radio da je nema ovde u Golubcu?
Bio bi tužno.
Opština Golubac ima jedva 12.000 stanovnika i nešto manje od 500 dece u osnovnim školama. Za grupne sportove to je mali broj, ali Milica Gavrić, asistent trenera, veruje da je njihova ideja održiva.
Kad deca vide da ti nisi tu samo da bi ti njima održao taj trening, nego da si ti stvarno tu za njih, da ih učiš svemu, ne samo odbojci, nego i timskom duhu.
Od ove godine sportisti u Golubcu imaće i bolje uslove, jer se u okviru sportske hale, koja postoji već 10 godina, grade slučionice i mokri čvorovi, kako bi konačno dobila i upotrebnu dozvolu. Predsjednik Golubačkog sportskog saveza Jovica Josić već ima velike planove.
Moja su očekivanja sa sportom na sol i da ćemo još neki klub da dobijemo u Golubcu.
Od najtalentovanijih devojčica biće formiran prvi tim koji će se pod imenom Dunav 17 takmičiti u regionalnoj odbojkaškoj ženskoj ligi.
Iz Golubca pravo u Niš najavljujemo prodajnu izložbu koju organizuju Srednja trgovinska i Škola za osnovno i srednje obrazovanje učenika sa posebnim potrebama 14. oktobar. Ozren Rašić.
Pred našim mikrofonom akteri ovog događaja. Najpre da vam se predstavite.
Ja sam Ivana Mitić-Vučković, nastavnica pravne grupe predmeta u trgovinskoj školi u Nišu.
Da krenemo najpre sa vama u ovu priču. O čemu se radi? Povezani kreativnošću, već tradicija.
Jeste tradicija. Četvrti put se održavao manifestacija. Svi smerovi naše škole, trgovinske škole, su angažovani na prodajnoj izložbi radova učenika škole 14. oktobar iz Niša.
To je škola, da kažemo, koju pohađaju učenici sa određenim problemima u razvoju.
Jeste, da. I oni se obrazuju za različite zanimanja, odnosno za različite zanate. Imaju tkačku radionicu, krojačku radionicu, metalsku radionicu. Tako da predmete koje oni izrađuju su i više nego predivni.
I to će biti prodajno, je li tako?
Naravno, prodajnog karaktera, sav novac koji se prikupi tom prilikom ide naravno školi 14. oktobar kako bi nabavili sirovine za dalju proizvodnju i za dalje obrazovanje.
A učenici vaše škole su volonteri u celoj akciji?
Da, i imamo ih, Boga mi, preko 50 i svake godine ih je sve više.
Evo da čujemo i učenik kako se slaže.
Može,
naravno. Kako se zoveš?
Ja sam Ivana Jozić, smer komercijalista prva godina, inače tu su uključeni svi smerovi. Aranžeri u trgovini, oni su zaduženi da aranžiraju
sve ove proizvode.
A mi komercijalisti vršimo promociju tih proizvoda i trgovinski tehničar i trgovci, oni to sve prodaju.
Da čujemo i momka.
Zdravo, ja sam Đorđe Jovanović, ja sam isto komercijalista, ali treće godine i potpredsednik parlamenta trgovinske škole.
Đorđe, ovo će biti jedinstvena prilika da vi imate taj praktični deo baš onako kako treba, a i da pomognete učenicima škole 14. oktobar.
prakse.
Da, baš tako, to je nama i jedan vid prakse, kako se kaže, pošto slabo je razvijena ta praksa kod nas u školi, tako da profesorka se postarala da mi u ovoj školi i naučimo nešto.
A i da budete humani.
Da, a i humanost je, najpre zbog toga radimo, ne zbog ovoga.
Da se ponovo vratimo profesorke, našoj prvoj sagovornici. Koliko standova će biti, šta se sve može kupiti i videti i kad otvarate vrata?
Otvaramo vrata u 12 časova, znači svi su dobro došli, bit će više nego dobro dočekani, mi smo dobri domaćini, poznati smo po tome. Bit će više štandova zato što je i više radionica, izložba traje do 14 časova, naravno ukoliko je interesovanja je povećeno, mi ćemo to da produžimo ovako.
Obzirom da ste na početku razgovora rekli da proizvode vrlo interesantne stvari i vrlo lepe stvari.
Izuzetno.
Interesantno je da i sami građani Nišlije dođu.
Naravno, pošto je sad i tema Uskrs. Sve ono što vam je potrebno, od korpica, od te neke dekoracije uskršnje, jastučiće nekih koji su napravljene baš za Uskrs, sve to možete da nađete. Plus imate i tkačku radionicu, a tu su predivne krparice, ja njih obožavam, obavezno se vratim ćem kući sa ponekom od njih.
A cene su poput?
A cene su više nego pristupačne, verujte mi. Slobodno, dođite, vidite, nećete da zažalite.
Dragi Nišlije, dragi sugrađani, samo da vas podsjetim, danas od 12 do 14 časova u Trgovinskoj školi u Nišu velika manifestacija, četvrti put zaredom, povezani kreativnošću. Učenici Niške škole 14. oktobar su radili, proizveli, žele da to prikažu javnosti, da prodaju, a učenici Trgovinske škole zajedno sa svojim nastavnicima žele da im u tome pomognu, pa prave i ovaj, da tako kažemo, sajam, prodajni sajam svega onoga što se proizvodi u školi 14. oktobar. Hvala što ste pričali za radio.
Hvala i vam.
Hvala vam.
Hvala, doviđenja.
Evo toliko iz Niške trgovinske škole.
Eto, topla preporuka da svratite na ovaj sajam, na ovu prodajnu izložbu. 3 minute do 9 časova, zostalo nam je taman toliko vremena da se pozdravimo sa vama i da se odjavimo iz ovog jutarnjeg programa. Sa vama su od 6 jutros bili za mikrofonom Miloš Milojković, muzička urednica Katarina Epštajn, producent Đorđe Radosavljević, ja sam Aleksandra Mladenović. Ostanite svakako uz prvi program Radio Beograda, sad će vesti u 9, posle toga Šema koju odlično znate, ako ne znate onda pojačite radio, pa polako naučite, svakako nećete imati potrebu da promenite radiostanicu do večeras. Mi se čujemo u petak, a sutra sa vama kolega Marko Milojević u jutarnjem programu. Lepo provedite ovaj dan. Prijetno.